Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qilinishini bildirdi. Huquq faollari Rossiya askarlarini urushda ishtirok etishdan voz kechishga chaqirdi. Jizzaxlik yigitni geylikda gumonlab samosud qilganlarga 10 kun o'tib jinoyat ishi ochildi. Japarov BMTdagi chiqishida Qirg'iz-Tojik chegarasidagi muammoni ko'tardi. Mirziyoyev va Japarov Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi vaziyatni muhokama qildi. Ramzan Qodirov Checheniston 100 yilligi munosabati bilan 12 qarindoshini mukofotladi. G'arb davlatlari Moskvaning Ukrainada referendum o'tkazish rejasini qoralamoqda. O'zbekiston ipoteka va byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun 650 million dollar qarz olmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz-Tojik chegarasidagi mojaro tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 16 sentyabr kuni ertalab Qirg'iziston fuqarosi 15 yoshli Elzoda Mannonova o'zi tug'ilib o'sgan Do'stuq qishlog'idan qochib ketayotganda tojik harbiylari tomonidan o'qqa tutilib halok bo'ldi. Uning otasi Malik Mannonov qizini Marg'un qishlog'ida shoshilinch dafn qilganini aytadi. Hamma snaryadlardan qochayotgan edi deb eslaydi Mannonov. Jangovar harakatlar paytida Botken viloyatidagi qishloqlardan 140 mingga yaqin qirg'izistonlik majburan ko'chirildi. Ularning ba'zilari qo'shni O'zbekiston ochgan yo'lakdan foydalangan. Otishmalar boshlangan kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan uchrashdi. O'tochishni to'xtatish kelishuvi hech qancha o'tmay buzildi. Keskinlik 18 sentyabrga qadar biroz yumshagandek ko'rindi, biroq bu galgi yo'qotishlar oldingilaridan 2 baravar ko'p bo'ldi. Qirg'iziston tomonidan 59 nafar odam halok bo'ldi, 150 dan ortiq odam yaralandi. Tojikiston tomonidan kamida 41 kishi halok bo'lgani va o'nlab kishilar yaralangani xabar qilindi. Ikki postsovet davlati o'rtasidagi 970 kilometrlik chegaraning deyarli yarmi haligacha belgilanmagan. Markaziy Osiyodagi chegara muammolari ko'p jihatdan sovet davriga borib taqaladi. O'sha davrda Moskva mintaqani etnik mojarolar keltirib chiqaradigan qilib bo'lishga uringan. So'nggi 10 yillikda Tojikistonning Voroh anklaviga yaqin hududda etnik qirg'iz va tojik jamoalari o'rtasida zo'ravonlik holatlari odatiy holga aylandi. 19 sentyabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sodiq Imomiy xalqaro tashkilotlar va xorijiy donorlarni Tojikiston ruxsatsiz Qirg'iziston bilan suv resurslarini boshqarish dasturlarida qatnashmaslikni so'radi. U Voroxni o'rab turgan hudud sovet davrida va mustaqillikning dastlabki yillarida qirg'izlar tomonidan bosib olinganini da'vo qildi. Hech bir holatda qirg'izlarni jamiyatimizga dushman qilib qo'ymasligimiz kerak. Bu mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan narsa, lekin raqibimiz buning aksini qilyapti deya ta'kidladi Imomiy. Qonli to'qnashuvlar 14 sentyabrda boshlandi. Tomonlar bir-birini mojaroni boshlashdi. Shuningdek, uylar va fuqarolar infratuzilmasini og'ir harbiy texnikalar bilan nishonga olishdi hamda o'z hududiga bostirib kirishda aybladi. Qirg'izistonning Yevropa ittifoqidagi diplomatik missiyasi 19 sentyabr kuni erta tongda Twitterda xalqaro hamkorlardan chegaradagi to'qnashuv atamasini ishlatmaslikni so'radi va tojik rasmiylarini mojaro davomida Qirg'izistonning 7 ta aholi punktini egallab olganlikda aybladi. Qirg'iz maktabi tepasida Tojikiston bayrog'i ko'tarilayotgani aks etgan videolavha tarqaldi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tojik qo'shinlari Do'stuq qishlog'idagi maktabni egallab olganini ma'lum qildi. Videoda qurollangan harbiylarning tojik tilida gaplashayotgani aks etgan. Botken viloyat rasmiylari 17 sentyabr kuni barcha aholi punktlari Qirg'iziston nazoratiga qaytganini ma'lum qildi. Botken aholisining Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytishicha, bir kun avval shahar va aeroport o'qqa tutilgan. Tojikiston Qirg'izistonda ommaviy axborot vositalari ustidan kuchli senzura o'rnatilgani bois ma'lumotlarni tekshirish qiyin. Dushanbe Qirg'iziston kuchlari Tojikistonning Isfara shahri yaqinidagi qishloqlarga kirib, davlat chegarasini buzganini da'vo qildi, ammo bu da'voni tasdiqlovchi hech qanday vizual dalillar ko'rsatilmadi. Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbirlari 18 sentyabr kuni qirg'iz harbiylari nishoniga aylangan bir qator chegara qishloqlariga jiddiy zarar yetgani guvohi bo'ldi. Ovchikalachada jurnalistlar yerda qon dog'lari va snaryadlar hamda yong'in natijasida jiddiy shikastlangan binolarni ko'rdi. Qishloq aholisining so'zlariga ko'ra 16-sentyabr soat 17:00 atrofida masjidning o'qqa tutilishi natijasida qishloqda bir necha kishi halok bo'lgan. Qirg'izistonda 19-sentyabr milliy motam kuni deb e'lon qilindi. O'sha kuni prezident Sadir Japarov xalqqa qilgan murojaatida ko'z yoshlarini yashira olmadi. U mojaroda qatnashgan harbiy xizmatchilarga minnatdorlik, halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi hamda Botken aholisi uchun ommaviy yordam yig'ilganini aytdi. Har bir inson o'z missiyasini aniq biladi. Bu og'ir kunlarda o'z vatanini dushman bosqinidan himoya qilishdir, dedi Japarov. Bir kun avval Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Japarovning Tojikistonni dushman deb ataganiga e'tiroz bildirgan va buni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik g'oyasiga mos kelmaydigan deb atadi. Ammo Qirg'iziston va Tojikiston na do'st, na yaxshi qo'shni. Ular qanday qilib bunday ahvolga tushib qolgan degan savolga ichki siyosatdagi o'zgarishlar qisman javob bo'lishi mumkin. Tojikistonda uzoq yillardan beri hukmronlik qilayotgan Rahmon o'z o'rniga o'g'li Rustam Emomalini qo'ymoqchi degan taxminlar tojik rasmiylarining tugallanmagan ishlarga shoshilishiga sabab bo'ldi. Joriy yil boshida Dushanbe o'zining tog'li Badaxshon muxtoriyatida agressiv va halokatli harbiy harakatlarni boshlab yubordi. Markaziy hokimiyatga qarshiligi bilan tanilgan bir qator mahalliy rahbarlar o'ldirildi yoki hibsga olindi. Ba'zi tahlilchilarga ko'ra, Qirg'iziston bilan bahsli chegara masalasi ham tugallanmagan ishlar ro'yxatidagi bir band bo'lishi mumkin. 14-sentyabr kuni boshlangan janglar arafasida Tashriyev va Sadir Japarov Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar TB2 dronlari boshqaruv markazining ochilish marosimida qatnashdi. Men doim Qirg'iziston tinch davlat ekanini aytib kelganman. Qurolli kuchlarimizni mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarimiz faqat mudofaaga qaratilganini alohida ta'kidlayman, dedi Japarov. Bishkekning 2021-yil dekabrida Bayraktar dronlarini sotib olgani Dushanbega yoqmadi. Yanvar oyida Tashiyev va uning tojikistonlik hamkasbi Saymomin Yatimov chegara hududida uchuvchisiz uchish qurilmalaridan foydalanmaslikka kelishib olgan. 18-sentyabr kuni prezident Vladimir Putin ham Rahmon ham Japarov bilan telefon orqali suhbatlashib, tomonlarni vaziyatni yanada keskinlashuviga yo'l qo'ymaslikka va mojaroni imkon qadar tez, faqat tinch, siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilish choralarini ko'rishga chaqirdi, deya xabar tarqatdi Kreml.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi Voqealar tahlili.
Xitoy rahbari Samarqandda Ukrainani tilga olmadi. Nega? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy ommaviy axborot vositalari Rossiya-Ukraina urushi boshlanganidan beri Vladimir Putin va Kremlning tashqi siyosatidagi barcha xatti-harakatlarini ichki auditoriyaga faqat ijobiy ko'rsatib kelmoqda. Moskva bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchilik va Xitoyning Rossiya bosqinini to'g'ridan-to'g'ri va ochiqchasiga dastaklashdan bosh tortishi bunga mone bo'layotgani yo'q. Xitoy Kommunistik partiyasi 24 fevralda asosan mulozimlar va yoshlarga yo'naltirilgan yirik mafkuraviy kampaniya boshlab, Rossiya nimaiki qilmasin, mamlakatimiz undan yuz o'girmaydi degan mujdani zo'r berib singdirmoqda. Ayni chog'da Pekin xalqaro maydonda Moskvaning Ukrainadagi ishlarini jiddiy dastaklashdan tiyilib turibdi. 15-sentyabr kuni Putin va Si Szinpin Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida bulturgi qishdan buyon ilk bor uchrashdilar. Xitoy rahbari bilan uchrashuv chog'ida Putin Pekinning Ukraina inqirozi bilan bog'liq xavotirlarini tushunishini va Xitoylik do'stlarining bosiq pozitsiyasini yuksak qadrlashini aytdi. Shuningdek, AQSh va tobelarining Tayvan bo'g'ozidagi ig'volarini qoralab, Xitoyga dalda berdi. Biroq bu gaplar Moskva eng yirik va qudratli hamkoridan tom dastak ololmaganidan zorlangan kabi taassurot qoldirdi. O'z navbatida Si Szinpin Xitoy Rossiya bilan birga buyuk qudratlar rolini zimmasiga olib, dunyoga barqarorlik hamda ijobiy energiya baxsh etishga shayligini aytdi. Shuningdek, Rossiyaning yagona Xitoy prinsipiga sodiqligini qadrlaymiz dedi. Qizig'i, Si Szinpin o'z so'zida Ukrainani bir marta ham tilga olmadi. Xitoy rasmiy siyosiy retorikasining nozik tomonlaridan xabardor ekspertlar Xitoy rahbari bu bilan Putinga zimdan ta'na qilganidan bahs etmoqdalar. Chunonchi, Johns Hopkins universitetining xalqaro tadqiqotlar maktabi professori Sergey Ratchenko Samarqandda Si Szinpin o'zini buyuk qudratga munosib tutmayotgani va jahonda beqarorlik yaratib, Xitoyga xalal berayotgani uchun Rossiyani ehtiyotkorlik bilan tanqid qilganiga amin. Odatda Xitoy kompartiyasining rasmiy yo'nalishini translyatsiya qilib kelgan Pekindagi Xitoy xalq universiteti professori, siyosatshunos Shi Inhun ham bu o'rtoq Sining Xitoy-Rossiya strategik aloqalari mavzusida so'nggi yillarda qilgan eng ehtiyotkorona va vazmin bayonoti ekanini ta'kidlamoqda. Biroq garchi Xitoy hamon Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga nisbatan rasman betaraf pozitsiyada turgan bo'lsa-da, Xitoy davlat propagandasi oldindan belgilangan reja bo'yicha ishlamoqda. AQSh davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Xitoy kompartiyasi oliy mulozimlari va davlat mediasi yuz berayotgan voqealarga nisbatan Kreml ko'z qarashini zo'r berib yoyish, xususan rus askarlarining Ukrainadagi isbot etilgan yoki muhtamal jinoyatlar haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatish bilan shug'ullanyapti. Rossiya bosqini esa faqat maxsus harbiy amaliyot deb ataladi. Marshall fondining demokratiya uchun alyansi rahbarlaridan biri bo'lmoq Brett Sheffer Xitoyda Kreml propagandasining translyatsiya qilinishi g'arb sanksiyalariga yo'liqqan Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga jahon axborot maydonida qolish imkonini berayotganini aytadi. Mart oyi oxirlarida Rossiya qo'shinlari Kiyev viloyati shaharlaridan chekingach, ko'chalardan va ommaviy qabrlardan yuzlab ukrainaliklar jasadlari topilganida ham Xitoyning CGTN davlat kanali ushbu jasadlar Rossiyani aybdor qilish uchun AQSh tomonidan buyurtma qilingani haqida xabar berdi. 8 aprelda Kramatorsk vokzali o'qqa tutilib, 50 dan ortiq ukrainalik o'lganida ushbu telekanal yana Kremlning yonini oldi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi voizi Chjao Lizian esa Ukrainada AQShning rossiyaliklarga qarshi tadqiqotlar olib boriladigan biolaboratoriyalari mavjudligi xususidagi Moskvaning iddaolariga ishonishini bir necha bor aytgan. Keyingi paytlarda Xitoy oliy ta'lim muassasalarida Rossiya-Ukraina urushini talabalarga to'g'ri tushuntirish uchun maxsus mashg'ulotlar tashkil qilinmoqda. Bu darslarda Rossiyaning g'arbdan ko'rgan jabru jafolariga urg'u beriladi. O'tgan yili Xitoy kompartiyasi buyurtmasiga binoan siyosiy nigilizm va sovet tanazzuli nomli hujjatli film suratga olingan edi. Filmda Sovet ittifoqining taqqirli inqirozi AQShning kirdikorlari oqibati deya tushuntiriladi. Unda Putin rossiyaliklarga o'tmishdan g'ururlanish tuyg'usini qaytargan buyuk siyosiy va harbiy lider o'laroq gavdalantirilgan. Filmda Ukraina urushi tilga olinmagan bo'lsa-da, Rossiya SSRdan ajralib chiqqan qo'shinlardan tashvishlanishga haqli ekani haqidagi iddao bot-bot takrorlanadi va Xitoy mulozimlari va rahbarlari g'arb liberalizmiga ko'p ham mahliyo bo'lmasligi, Sovet ittifoqini halokatga eltgan yo'ldan aslo yurmasligi kerakligi urg'ulanadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukaz o chistichnoy mobilizatsiya podpisan.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishini bildirdi. Bu haqda u 21-sentyabr kuni ertalab rossiyaliklarga murojaatida ma'lum qildi. Vatanimiz himoyasi va hududiy butunligi yo'lida qisman mobilizatsiya zarur deb hisoblayman, dedi Putin. Putinning so'zlariga ko'ra, mobilizatsiya faqat zaxiradagilar va harbiy xizmat o'taganlarga taalluqli. Harbiyga yuborilishidan avval ular qo'shimcha tayyorgarlikdan o'tadi. Putin o'z murojaatida shuningdek g'arbning maqsadi Rossiyani zaiflashtirish, bo'lish va yo'q qilish ekanligini da'vo qildi.
Ular allaqachon 1991-yilda Sovet ittifoqini parchalashga muvaffaq bo'ldik va endi Rossiyaning vaqti kelgan, u ko'plab mintaqalar va bir-biri bilan urushayotgan hududlarga bo'linishi kerak deya ochiqchasiga gapirmoqda.
Putin Rossiya yadro quroliga ega ekanligini yana bir bor eslatib, yadroviy tahdid shunchaki gap emasligini ta'kidladi.
Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей родины.
Agar hududiy yaxlitligi tahdid ostida qolsa, Rossiya barcha mavjud vositalarini ishga soladi. Bu yolg'on emas. Rossiya Federatsiyasiga qarshi yadroviy shantajni amalga oshirayotganlar esda tutishlari kerakki, shamol ular tomonga ham burilishi mumkin.
Может развернуться и в их сторону.
Mobilizatsiya choralari bugun 21-sentyabrdan boshlanadi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu qisman mobilizatsiya doirasidagi zaxiradagi askarlar armiyaga chaqirilishini ma'lum qildi. 300 ming zaxiradagi askar safarbar qilinadi, dedi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu. Unga ko'ra, chaqiruv bir martalik aksiya doirasida amalga oshirilmaydi. Sergey Shoygu birinchi marotaba Ukrainadagi urushda halok bo'lgan rus askarlari sonini ham ochiqladi.
Давно об этом не говорили, не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день это погибшими 5937 человек.
Bu raqam G'arb davlatlari razvedkasi bergan ma'lumotlardan va urushdagi talafotlarni o'rgangan mustaqil tadqiqotchilar aytgan raqamlardan ancha kam. Ukraina mudofaa vazirligi rahbari Rossiya armiyasining yo'qotishlarini 100 ming kishiga baholadi. 61207 o'lgan va 49368 nafar yarador. 20-sentyabr kuni Davlat Dumasi deputatlari Jinoyat kodeksiga yangi tuzatishlarni 2 va 3 o'qishda qabul qildi. Ular kodeksni nafaqat safarbarlik, harbiy holat va urush davri tushunchalari bilan to'ldiribgina qolmay, balki harbiy xizmatni tark etganligi uchun jazoni kuchaytirish, ixtiyoriy taslim bo'lish, talon-taroj qilish va mudofaa sohasida davlat buyurtmalarini bajarishdan bosh tortish shartlarini kiritdi. Dumaning Rossiya qonunchiligiga kiritgan o'zgartishlarga muvofiq Rossiya armiyasi yoki boshqa harbiy bo'linmalarda xizmat qilish bo'yicha kamida 1 yilga shartnoma tuzgan boshqa mamlakat fuqarolari Rossiya pasportini olishlari mumkin bo'ladi. Qonunga tuzatishlar kiritilgani e'lon qilingandan keyin Moskva meri Sergey Sobyaninning saytida poytaxtdagi shahar va migratsiya markazida chet ellik fuqarolarning harbiy xizmatga kirishini tashkillashtirish uchun Rossiya mudofaa vazirligining ko'mak infratuzilmasi ochilishi haqida ma'lumot paydo bo'ldi.
Kto za?
Shu kuni Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachi respublikalarda, Rossiya nazoratidagi Xerson viloyati va Zaporojyening bir qismida Rossiya tarkibiga qo'shilish bo'yicha referendumlar o'tkazish sanalari belgilab qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Mahalliy hokimiyat ularni 23-27 sentyabr kunlariga belgilagan. Ovoz berish to'g'risidagi e'lon Ukraina armiyasining Xarkiv viloyatidagi rus qo'shinlari tomonidan bosib olingan shaharlarni ozod qilish bilan yakunlangan muvaffaqiyatli qarshi hujumi fonida bo'lib o'tdi.
Выстрел!
Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, ukrainlarning muvaffaqiyatli qarshi hujumi rus harbiylari orasida jangchi askarlar yetishmasligiga olib kelgan. Shu kungacha Ukrainada bir nechta safarbarlik allaqachon amalga oshirilgan. Kutilgandek, Putinning mobilizatsiya e'lon qilishiga xalqaro hamjamiyat o'z javobini qaytardi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallis Putin bu qarori bilan o'z va'dasini yana bir bor buzganini eslatdi.
Prezident Putinning aholisining bir qismini safarbar qilmaslik haqidagi o'z va'dalarini buzishi, shuningdek, Ukrainaning bir qator hududlarini noqonuniy qo'shib olishi bosqinchilik muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan darakdir. U va uning mudofaa vaziri 10 minglab odamlarni qurolsiz va yomon qo'mondonlik ostida o'limga jo'natishmoqda. Hech qanday tahdid yoki tashviqot Ukraina g'alaba qozonayotgani, urush xalqaro hamjamiyat birlashtirgani va Rossiya yakka mahovga aylanganini yashira olmaydi.
AQShning Kiyevdagi elchisi Bridget Brinkning so'zlariga ko'ra, Rossiya rahbariyatining so'nggi qadamlari ularning naqadar og'ir ahvolda ekanidan dalolat beradi.
Soxta referendumlar va safarbarlik Rossiyaning zaifligi, muvaffaqiyatsizligidan dalolatdir. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukraina hududlarini qo'shib olish da'volarini hech qachon tan olmaydi. Biz Ukrainani qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
Rossiya buyrug'i bilan qo'shinlarning qisman safarbar etilishi Ukrainadagi mojaroning yanada kuchayishi bo'lib, Germaniya hukumati bunga javob choralarini ko'rmoqda, dedi chorshanba 21-sentyabr kuni Germaniya vitse-kansleri. Robert Habeckning aytishicha, bu Rossiyaning yana bir yomon va noto'g'ri harakati. Biz buni albatta muhokama qilamiz va qanday javob berishimiz haqida siyosiy maslahat ishlab chiqaramiz, dedi Habeck. Habeck Germaniya Ukrainani to'liq qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi 21-sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni yadroviy shantaj deya ta'riflagan haqida ogohlantirgandan so'ng barcha tomonlarni muloqot va maslahatlashuvga kirishishga va xavfsizlik muammolarini hal qilish yo'lini topishga chaqirdi. Xitoyning Ukraina bo'yicha pozitsiyasi izchil va aniq deya ma'lum qildi Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Wenbin Pekindagi navbatdagi matbuot brifingida. G'arb davlatlari rahbarlari Rossiyaning soxta referendumlar asosida Ukrainaning bosib olingan hududlarini Rossiyaga qo'shib olishini ham keskin qoralab chiqdi. Polsha, AQSh, Pribaltika va boshqa g'arb davlatlari rahbariyati ham bu referendumlarni tan olmasligini e'lon qildi. Rossiyaning 20 dan ortiq inson huquqlari va demokratik harakati Rossiya harbiylarini Ukrainadagi urushga qatnashishdan bosh tortishiga yoki Davlat Dumasi tomonidan ma'qullangan bu qadamni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonun loyihasi kuchga kirgunga qadar taslim bo'lishga chaqirdi. Murojaat seshanba kuni Vesna harakati saytida chop etilgan.
Hozir Davlat Dumasi zudlik bilan jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Unda harbiylar uchun ixtiyoriy taslim bo'lish, bo'linmalarni ruxsatsiz tashlab ketish va buyruqlarni bajarmaslik uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. 21 sentyabr kuni qonun parlament tomonidan tasdiqlanadi. Federatsiya kengashi shu kuni Putin tomonidan imzolanadi va keyin rasman kuchga kiradi. Bu maxsus operatsiyada qatnashishni istamaydigan harbiylar uchun vaziyatni tubdan o'zgartiradi.
Murojaat mualliflari qonun harbiy holat e'lon qilinmagan taqdirda ham ishlashini ta'kidlashmoqda. Tuzatishlar rasman e'lon qilingan urush emas, balki qurolli to'qnashuv paytida buyruqqa rioya qilmaslik haqida gapiradi. Shuningdek, ta'kidlanishicha, tuzatishlar nafaqat Ukrainada bo'lgan, balki Rossiyada bo'linmalarda bo'lgan va mojaro zonasiga jo'natish uchun tayyorlanayotgan harbiylarga ham taalluqlidir. Huquq himoyachilarining bayonotiga, vijdonga da'vat Telegram kanalidagi maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etishdan qonuniy rad etish bo'yicha yo'riqnomalar havolalari ilova qilingan. Visna harakati qisman safarbarlikka qarshi yo'qolsin mobilizatsiya umumrossiya norozilik mitingini e'lon qildi. Faollar mamlakat aholisini 21 sentyabr kuni Moskva vaqti bilan soat 19:00 Rossiya shaharlarining markaziy ko'chalariga chiqishga chaqirishdi. Qisman safarbarlik haqidagi xabar darhol Moskva birjasidagi kotirovkalarga ham keskin ta'sir qildi. Savdo ochilishida indeks avvalgi savdo sessiya yopilishidan 9.6% ga quladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri Davron Nasibxonov 17 sentyabr kuni O shahrida kaltaklab ketildi. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, u shanba kuni 17:00 atrofida Qirg'iz-Tojik chegarasida qurolli to'qnashuvlarda jabrlangan botkenliklar uchun tashkil qilingan gumanitar yordam to'g'risida lavha tayyorlash uchun O'sh meriyasi binosi oldidagi markaziy maydonga borgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod Nasibxonov markaziy maydonda suratga olish ishlarini tugatganidan so'ng uning oldiga militsiya xodimi kelib, kim ekanini so'ragan va jurnalist ekanini bilgach u yerdan ketgan. Jurnalist markaziy maydondan 30-40 metr uzoqlashgach, orqasidan fuqarolik kiyimida bo'lgan ikki notanish odam yetib kelgan. Kelganlardan birining qo'lida pichoq bo'lgan. Ular jurnalistni Tojikiston ayg'oqchisi deb gumon qilib, boshqa tomonga torta boshlagan. Nasibxonov olomon oldida turgan harbiy kiyimidagi qurolli odamni ko'rib, "Men jurnalistman, hujjatlarimni ko'r, olgan videoyimni ko'r. Agar biror narsadan shubhangiz bo'lsa, meni militsiyaga topshiringlar yoki SN bega berib yuboringlar, o'shalar tekshirsin" degan. Shunga qaramay Nasibxonovning so'zlariga birov e'tibor bermay, uni kaltaklay boshlashgan. Jurnalistning aytishicha, ketma-ket zarbalardan keyin u hushini yo'qotib yerga yiqilgan.
O'sha hushimdan ketgan vaqtimda nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, eslolmayman, faqat kimdir qo'limdan tortib turg'izdi, o'sha paytda hushimga keldim,
deydi u. Davron Nasibxonovni olomon orasidan bir militsiya xodimi olib chiqqan. Shundan so'ng u voqea joyidan olib ketilgan. Jurnalist avval O'shdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldiga olib kelingan. Avtomobil ichida uni bir fuqarolik kiyimidagi shaxs qisqa tergov qilgan. Nasibxonovning taxminicha u maxsus xizmat xodimi bo'lishi mumkin. Keyin jurnalist u yerdan O'shdagi Sulayman To militsiya bo'limiga olib borilgan. Militsiya bo'limidan jurnalist kasalxonaga yuborilgan. Shahar kasalxonasida yuzining yorilgan qismi tikilgan. Kasalxonadan qaytgach militsiya bo'limida jurnalist va voqeaga guvoh bo'lgan IB xodimlari so'roq qilingan. O shahar militsiyasi ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu ma'lumotni tasdiqlagan va jurnalist ariza yozishdan bosh tortganini aytgan. Nasibxonovning o'zi esa buni quyidagicha izohlaydi.
Meni 2014 yili avgust oyida ham ko'chada noma'lum odamlar kaltaklab ketgan edi. O'shanda militsiyaga ariza bilan murojaat qilganman, ariza yozganman. Keyin 2 yil davomida, deyarli 2 yil sarson qilib militsiyaga chaqirib yurishdi. Urganlar topilgani yo'q. Oxirgi marta Milliy xavfsizlik xizmati chaqirdi, suhbatlashdik. O'sha arizani qayta yozib berishni so'rashdi, men qayta yozib berdim. Deyarli o'zgarishsiz yozib berdim, chunki bo'lgan voqeani yozib berdi o'di. Men o'sha bo'lgan voqeani yana aynan yozib berdim. Bu şey ötken 2014 yıllardaki gap endi bu. Hozir yana ariza yozsam yana faqat o'zim yugurib yuramanmi, bir foydasi bo'ladimi yo'qmi, uni ustiga mana bu batgan voqealar bo'lib turgan holat bo'lgani uchun ham yozmadim, lekin ehtimol 10 kun vaqtim bor ekan menga shunaqa tushuntirishda, agar to'g'ri tushungan bo'lsam balki ariza yozishim ham mumkin,
dedi jurnalist. Voqea kuni militsiya bo'limiga kelgan Davron Nasibxonovning hamkasblari markaziy maydondagi kuzatuv kameralari yozuvini olib, Davronni urganlarni o'sha video orqali topish mumkinmi degan savoliga militsiya xodimlari maydondagi kamera videolarini faqat poytaxt Bishkekda Ichki ishlar vazirligidan olish mumkin deya javob berishgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatrida yerosti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramasdan namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Ilhom teatrida yerosti qizlari spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramasdan kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etiladigan bo'ldi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustida hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazilishi mumkinligini aytib, Ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Ushbu xat ortidan spektaklning 10-sentyabr kuni belgilangan premyerasi qoldirildi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chaqirib olish haqida ko'rsatma berdi. Teatr jamoasi buni jaholat ustidan erishilgan g'alaba sifatida ta'riflamoqda. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi raisi taniqli o'zbek aktyori Yoqub Ahmedovning xatida Afg'onistondagi ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazadi deb yozilgan. Afg'onistonda ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish, milliy hamda diniy qadriyatlar va urf-odatlarni qoralash, o'zbek afg'on xalqining tinch va barqaror yashashini ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkin, deyiladi. Hatto Ilhom teatri prodyuseri Nikita Makarenko Facebook sahifasida O'zbekiston teatr arboblari uyushmasini Taliban parastlikda ayblab chiqdi. Taniqli bloger Aziza Umarova esa O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi xatini 1937 yil uslubidagi danos deb atadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi nega Ilhom teatrining yerosti qizlari spektakli ssenariysini o'zgartirishni so'rab davlat idoralariga murojaat qilganini Ozodlikka izohlamadi. Ilhom teatrida yerosti qizlarini tomosha qilgan o'zbekistonlik bloger Diyora Ozodlik bilan suhbatda spektakl haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Men spektakl premyerasiga bordim. Asosan hur fikrli insonlar, xalqaro tashkilot va dip korpus vakillari bor edi. Taliban parast, Stalin parastlar boradigan joy emas u yer. Spektaklda dini radikallar jig'iga tegadigan jihatlari ko'p edi, deydi Diyora. Ilhom teatri 1976 yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi bilan tuzilgan bo'lib, Esr hududidagi erkin va hur fikrli markazlardan biri bo'lgan. Uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Wayl 2007 yilda diniy radikallar tarafidan o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Wayl'ning ilhom teatri deb nomlanadi. Wayl 2007 yilda Toshkentda pichoqlab ketildi. U teatrda Qur'onga taqlid spektaklini sahnalashtirgani uchun diniy radikallar navratiga nishon bo'lgani, shu spektakl uchun o'ldirib ketilgani iddao qilib kelinadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qilinishini bildirdi. Huquq faollari Rossiya askarlarini urushda ishtirok etishdan voz kechishga chaqirdi. Jizzaxlik yigitni geylikda gumonlab samasud qilganlarga 10 kun o'tib jinoyat ishi ochildi. Japarov BMTdagi chiqishida Qirg'iz-Tojik chegarasidagi muammoni ko'tardi. Mirziyoyev va Japarov Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi vaziyatni muhokama qildi. Ramzan Qodirov Checheniston 100 yilligi munosabati bilan 12 qarindoshini mukofotladi. G'arb davlatlari Moskvaning Ukrainada referendum o'tkazish rejasini qoralamoqda. O'zbekiston ipoteka va byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun 650 million dollar qarz olmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXH ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Моє мусульманське ім'я Саїд, справжнє, яке мені дали при народженні, приводиться як щасливий з арабською мовою. От я вважаю, що я дійсно щасливий, в нашій автівці жодний поранений не помер.
Саїд Ісмаїлов авал Україна мусульманлари умма дині бошқармасининг муфтиси бўлган. Бу вазифада 13 йил ишлаган. Ҳозир у Асаб Хаттабиш номли ҳарбий шифокорларнинг Кунгилилар бўлинмасида хайдовчи, ўқчи.
З грудня я почав тренуватися у батальйоні територіальної оборони. Це був
январь ойидан мен ҳудудий мудофа батальйонида машқ қилишни бошладим. Бу Буча Ирпен бирлашган батальйони эди. Биз белгиланган жойга йиғилардик, лекин бизни ҳеч қаерга юборишмади, раҳбарлик ҳам қилишмади. Биз ҳеч қандай буйруқ олмагандан сўнг Киевга кетишга мажбур бўлдим. Мен бу пайтда диний фаолият унчалик муҳим эмаслигини тушундим. Менинг тайёргарлигим бор ва бошқа жангчилар билан душманни қарши олишга тайёр эдим.
І я можу з іншими бійцями зустрічати ворога.
Саїд Київда одамлар ва хайванларни евакуація қилиш ішлари билан шуғулланган.
Коли москалі втекли з Київщини, наші вже бойові
Росія арміяси Київ вилоятидан қочганидан кейин мен Асаб Хаттабичдаги биродарларим билан ярадор ҳарбийларимизни эвакуация қилиш учун Донбасга йўл олдик. 5 апрель куни врачлар билан Лисичанскка кирдик. Мени Кейсаваккка қўйишди. Бу эвакуациядаги доим оқотилиб турадиган, жанг борадиган биринчи жабҳа.
Перше плечо евакуації. Це найнебезпечніша ділянка, оскільки вона прострілювана, там відбуваються бої.
Саїд Данисда туғилган, диний таълимни Москвада олган, лекин она шаҳрига қайтишга қарор қилган.
Мені пропонували залишитися працювати у Москві, і в той день, коли мало бути
диплом топширладиган кунинг ўзида кечқурун менинг Донецкка кетадиган поездга чиптам бор эди. Менинг бир қанча россиялик курсдошларимни оғдириб олишди ва улар бу билан фахрланишарди. Қирим оккупатсияси бошида бир қанча россиялик муфтийлар делегатсиясини Симферополга юборишди. Уларга маҳаллий мусулмонларни қаршилик қилмасликка даъват қилиш вазифаси қўйилган эди.
Жали переконували місцевих мусульман, щоб вони не чинили опір.
2014-йилда Саид Данистан қочиб кетди. Ҳозир у ярдорларни эвакуация қилиш ишлари билан шуғулланяпти. Шу билан бирга, у марҳум мусулмон аскарларнинг жанозасини ўқиш ва жума намозларига имомлик қиляпти. Ассалому алайкум. Украина урушининг 209-куни тафсилотлари билан мен Садриддин Ашур. Ukrainaning Xerson viloyatida Rossiya tomonidan qo'yilgan rasmiylar Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazishga qaror qilganliklarini va Kremlni imkon qadar tezroq qo'shilishga ruxsat berishga chaqirishdi, dedi seshanba kuni mintaqaning separatist rahbari.
Уважаемые херсонцы, земляки, практически каждый день
Hurmatli xersonliklar, vatandoshlar, menga deyarli har kuni ijtimoiy tashkilotlar va oddiy fuqarolardan Rossiya Federatsiyasiga qo'shilish bo'yicha referendumni imkon qadar tezroq o'tkazish haqida qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Bularning barchasini inobatga olgan holda Kherson viloyati rahbariyati, uning ma'muriyati Kherson viloyatining Rossiya Federatsiyasiga qo'shilishi bo'yicha referendumga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazishga qaror qildi.
Готовите провести референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации.
Херсонның Россия тарафыннан тәйинленгән рәхбәре Владимир Салдо Telegram-дагы хабар алмаш иловасындагы постыда Херсон Россиянең бер кысмы Берләшкән дәүләтнең тулы хукуклы субъектигә әйләнешегә үмид белдергән. Россия күчләре Украина җанубындагы Херсон худудының карап 95% ны назарат кылады. Shu kuni Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Melitopolda Rossiya tomonidan tayinlangan viloyat hokimiyati tomonidan tashkil etilgan Zaporojye viloyati fuqarolarining xalq qurultoyi bo'lib o'tdi. Ushbu qurultoyda biz Rossiya bilan birgamiz. Jamoat harakati vakillari Zaporojye viloyati davlat ma'muriyati rahbari Yevgeniy Balitskiyga Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazish iltimosi bilan murojaat qilishdi. Bu boradagi qaror bir ovozdan qabul qilindi. Shu kuni ayirmachilar Lugansk viloyatini Rossiya tomonidan bosib olingan deb hisoblaydigan LHR deb ataluvchi parlament deputatlari ham bir ovozdan go'yoki qo'shtirnoq ichida referendum o'tkazish to'g'risidagi qonunni qabul qilishdi. Bu haqda Davlat Dumasi MDH ishlari, Yevrosiyo integratsiyasi va vatandoshlar bilan aloqalar qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Viktor Vadalatskiy ma'lum qildi. Lugansk axborot markazi Rossiya Federatsiyasiga LHR deb ataluvchi tashkilotning kirishi bo'yicha referendum 23-27 sentyabr kunlari bo'lib o'tadi, dedi bo'lginchilar rahbari Denis Mirashnichenko. Bo'lginchi DHR rahbari Denis Pushilin ham shu kunlari referendum o'tkazilishini e'lon qildi. Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev bosib olingan hududlardagi referendumlar bo'yicha o'z fikrini bildirgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, referendumlar Rossiyaning o'nlab yillardagi rivojlanish vektorini butunlay o'zgartiradi. Rossiyaning Dumasi deputati Leonid Slutskiy seshanba kuni Donbassning Rossiya paras hududlarida Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendumlar o'tkazish to'g'risidagi qaror bir necha kun yoki hatto bir necha soat ichida qabul qilinishi kerakligini aytdi.
Накануне общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам
Kecha tunda Donetsk va Lugansk xalq respublikalarining fuqarolik palatalari ushbu hududlar rahbarlariga Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shilish bo'yicha zudlik bilan referendum o'tkazishni so'rab murojaat qilishdi. Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, bu yerda boshqacha qaror bo'la olmaydi va referendumlar albatta bo'lib o'tadi. DHR va LHR rahbariyati hozirdanoq kuchlarni birlashtirish uchun zarur choralarni ko'rmoqda.
Уже принимают необходимые меры по объединению усилий.
Украинаның Россия тарафыннан қолдап-қотланадыган бөлгүнчи Донецк вилаяты рахбары Денис Пушилин авалроқ қошин Луганск вилаятидаги айырмачылар жетекчисини Россияга қошилиш бўйича орзуқып кутилган референдумга тайёргарлик кўришда кучларни бирлаштиришга чақирган эди. 19 sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat Kharkiv viloyatidagi vaziyatni barqarorlashtirayotganini aytdi.
Kharkivskaya oblast stabilizujemy situatsiyu i trimayemy pozitsiyu. Mitsno. Nastelgi mitsno, chto okupanty
Vaziyatni barqarorlashtiryapmiz. O'z pozitsiyalarimizni ushlab turibmiz. Mahkam, shu qadar mahkamki bosqinchilar vahimaga tushmoqda. Ukrainadagi rus askarlarini ularning oldida faqat 2 yo'l borligi haqida ogohlantirganmiz. Bizning yerlardan qochish yoki taslim bo'lish.
Тих Россия на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України.
Зеленський авалроқ Україна ўз ҳудудини қайтариб олиш учун курашда тўхтамаслигини ваъда қилган эди. Президентнинг бу шарҳидан олдинроқ Киев қўшинлари Оскол дарёсидан ўтиб Шарқий Донбасс минтақасида Россиянинг ишғолчи кучларига ҳужум қилиш имкониятини қўлга киритган эди. Askol daryosidan o'tish Ukrainaning Kharkiv viloyatidagi kontratakasining yana bir muhim bosqichidir. Daryo Rossiya bosqinining asosiy yo'nalishi bo'lgan Donbass mintaqasi orqali o'tuvchi Seversky-Donets daryosiga quyiladi. Joriy oyda Ukraina kuchlari Xarkov viloyatida front chizig'ini yorib o'tib, minglab rus askarlarini tank va o'q-dorilarini tashlab qochishga majburlagan edi. So'nggi kunlarda Ukrainaning kontratakasi yana sekinlashdi, biroq Zelenskiyning buni qo'shinlar birlashib keyingi hujumlarga tayyorlanayotgani bilan izohladi. Rossiya yo'qotishlari ortidan Kremlning maxsus harbiy operatsiya rejadagidek ketayotgani haqida iddaolari tobora ishonchsiz bo'lib bormoqda. Rossiya rasmiy bildiruvlarda o'z qo'shinlarining bir qismini Xarkov viloyatidan boshqa joyga qayta guruhlanish uchun olib chiqilayotganini e'lon qildi. Ammo rus davlat telekanallari Rossiya armiyasi yo'qotishlarini ochiqchasiga tan ola boshladi. 19-sentyabr kuni Rossiya armiyasi Zaporojyedagi HIMARS raketa tizimlariga xizmat ko'rsatib kelgan zavodni yo'q qilganini bildirdi. Ukraina esa Sharqiy frontda Rossiya hujumlarini muvaffaqiyatli to'xtatib qolganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov dushanba kuni bo'lib o'tgan kundalik brifingda Rossiya harbiy havo kuchlari Sharqiy frontda so'nggi 24 soat ichida Donetsk viloyatidagi bir qancha Ukraina obyektiga aniq zarba berganini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Bakhmut va Avdiivka shaharlariga hujumlarini to'xtatish bilan birga Kupyanskdagi hujumlarni qaytarayotganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari Ukrainaning 3 zirhli texnikasiga zarba bergan va Janubiy Xerson viloyatida Ukraina harbiy havo kuchlarining Su-25 samolyotini urib tushirgan. Zaporojyeda Amerikada ishlab chiqarilgan HIMARS raketa tizimlari ta'mirlab kelingan zavod ham yo'q qilingan. Ukraina janubidagi harbiy qo'mondonlik Kiyev kuchlari Rossiyaning Antonovskiy temir yo'l ko'prigini ta'mirlash harakatlariga to'sqinlik qilayotgani hamda qurol-yarog' va texnika olib ketayotgan barjalarga zarba berayotganini bildirdi. Rossiya bilan Ukraina 200 nafar harbiyni o'zaro ayirboshlaydi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on PBS telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Tomonlarning kelishuviga ko'ra 200 asir ayirboshlanadi. Bu oldinga tashlangan muhim qadam bo'ladi deb o'ylayman, dedi Turkiya rahbari. U asirlarni ayirboshlash bo'lgan yoki bo'lmaganini aniqlashtirmagan, shuningdek boshqa biror tafsilotni ochiqlamagan. Erdo'g'on Rossiya Ukrainadagi urushni mumkin qadar tezroq yakunlashga intilayotganini aytdi. Turkiya prezidentining aytishicha, u Samarqandda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgandan so'ng shunday xulosaga kelgan. O'zbekistonda Putin bilan uchrashuvlar o'tkazdim. Tushundimki, Rossiya buni iloji boricha tezroq tugatmoqchi. Hozirgi vaziyat dunyo uchun katta muammo bo'lmoqda, deya Erdo'g'ondan iqtibos keltiradi Anadolu agentligi. BMT bosh kotibi Antoni Guterish esa Ukraina va Rossiyani barchaga formati bo'yicha asir ayirib boshlashga chaqirgan. Ayni paytda Ukraina bilan Rossiya sulh muzokaralari olib borayotgani yo'q. 19-sentyabr kuni Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen o'z mamlakati Ukrainaga o'zini himoya qilish uchun kurashda yordam berayotganidan faxrlanishini aytdi. Prezidentning oldindan yozib olingan sharhlari Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan Concordia sammitida eshitildi.
As we watched the carnage of Russian invasion.
Rossiya bosqinining qirg'inini kuzatar ekanmiz, Tayvan ukrainaliklarga o'z vatanlari va ozodliklarini himoya qilish uchun kurashda yordam berishda rol o'ynayotganidan faxrlanadi. Sa'y harakatlarimizni davom ettirishimiz kerak. Avtoritarizmdan saboq olishimiz, Tayvan demokratiyasi Xitoy Xalq Respublikasi yo'q qilmoqchi bo'lgan yagona narsa emasligini anglab yetishimiz kerak. Tayvan demokratiyasini himoya qilish kelajakda erkinlik va inson huquqlarini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.
Tayvan Ukrainaga gumanitar yordam yo'lida 30 million dollardan ko'proq mablag' ajratgan. Shuningdek, mamlakat fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan G'arb tomonidan kiritilgan sanksiyalarni qo'llab keladi. Xitoy orolini o'ziga qarashli deb hisoblaydi. Tsayning so'zlariga ko'ra, Tayvan Xitoydan tobora kuchayib borayotgan tajovuzkor tahdidlarga, jumladan harbiy qo'rqitishlarga duchor bo'lmoqda. Rossiya Davlat Dumasi dezertirlik yoki harbiy xizmatdan bo'yin tovlaganlik uchun 10 yilgacha qamoq jazosi belgilamoqchi. Amaldagi qonunga ko'ra, dezertirlik uchun eng uzoq qamoq muddati 7 yilni tashkil qiladi. Tuzatishlar qabul qilingan taqdirda dezertirlardan tashqari safarbarlik yoki harbiy holat, urush yoxud qurolli mojaro yoki harbiy harakatlar olib borilayotgan davrda bir oy mobaynida xizmatga kelmagan shartnoma asosidagi harbiy xizmatchi yoki muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan shaxslar ham 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Shuningdek, yangi tuzatishlarda harbiy harakatlarda ishtirok etishdan bosh tortganligi uchun 2 yildan 3 yilgacha, bu qilmish og'ir oqibatlarga olib kelgan hollarda esa 3 yildan 10 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etish nazarda tutilgan. Joriy yilning 22 iyul kuni Istanbulda g'alla mahsulotlari bo'yicha erishilgan kelishuv doirasida Ukrainaning qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti ko'lami 3.9 million tonnaga yetdi. Bu haqda 19 sentyabr kuni Ukraina dengiz portlari idorasi ma'lum qildi. Shartnoma doirasida hozirgacha jami 169 ta kema Ukrainaning Qora dengiz portlaridan Osiyo, Yevropa va Afrika mamlakatlariga jo'nab ketgan. Birgina dushanba kuni Odessa va Pivdeni portlaridan 178 ming tonnadan ortiq oziq-ovqat yuklangan 4 kema jo'nab ketgan. Ukraina davlat axborot agentligining dushanba kuni tarqatgan xabariga ko'ra, Ukraina agrar siyosat va oziq-ovqat vazirining birinchi o'rinbosari Taras Visotskiy bu yil mamlakatda 67 million tonnaga yaqin g'alla yig'ib olinishi kutilayotganini aytgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni kuzatmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik bilan qoling. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Buning uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishingiz kifoya. Salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 19-sentyabr kunning birinchi yarmida Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi qurolli to'qnashuvga barham berildi degan xulosa chiqarishga imkon beruvchi xabarlar paydo bo'ldi. Shu kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev va Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Saymumin Yatimovlar o'rtasida tinchlikni saqlash to'g'risidagi bayonnoma imzolangani xabar qilindi. Biroq oradan bir necha soat o'tib Dushanbe bayonot qildi, unga Bishkek javob qaytardiki, natijada shu kuni imzolangan bayonnomada tomonlar o'z zimmasiga olgan majburiyatlar bajarilishiga shubha paydo bo'ldi. Bu bayonotlardan so'ng tojik-qirg'iz chegarasidagi vaziyat qay tomonga o'zgaradi? Biroz vaqt o'tib chegarada yana o't ochilmasligiga kafolat bormi? Masalaning yechimi nimada? Bu savollarga ikki siyosatshunos, Kamoliddin Rabbimov hamda Alisher Ilhomovlarni taklif qilib, ulardan javob olmoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Alisher, keling mojaroning asosiy sababini tushunib olaylik oldin. Ikki qo'shni davlat o'rtasida yillardan buyon cho'zilib kelayotgan, vaqti-vaqti bilan qon to'kilishiga sabab bo'layotgan masala chegara masalasi ekanligini ko'pchilik bilib bo'ldi. Bu masalaning eng chigal jihati Tojikistonning Voruh eksklavi bilan bog'liq, shundaymi?
Shunday, ruxsatingiz bilan ruxsatlar gapirsam.
Marhamat, marhamat.
Ну, здесь можно различать две категории причин. Одна категория это непосредственные причины, вот которые привели к этому конкретному конфликту. Но здесь, в этом вопросе, в непосредственных причинах, нам трудно что-то либо пока говорить, пока не будет проведено независимое расследование третьей стороной, которой бы обе стороны доверяли. Но на сегодняшний день есть как бы заявления с обеих сторон, которые взаимно исключают друг друга, то есть исключают то, что они говорят. Поэтому здесь вот как бы есть проблема того, что отсутствует какой-то механизм наблюдательных миссий, которые бы вот проводили бы такого рода расследования, мониторинг и докладывали реальные ситуации. А можно с большей уверенностью говорить о фундаментальных причинах. Прежде всего, тот факт, что несмотря на то, что уже прошло вот больше 30 лет после развала СССР, но до сих пор вот проблема, то есть демаркация, делимитизация и демаркация границ между двумя странами так и не проведена полностью. Также не решен вопрос с анклавами, да? Но это проблема не только этих двух стран. И третье – это решение проблемы трансграничного потока стока вод, поскольку регион очень сильно зависит от водных ресурсов. Благополучие стран зависит от водных ресурсов. Но для того, чтобы эти проблемы решать, обе стороны, ну и вообще, в принципе, все страны региона должны обладать достаточной политической волей к решению этих проблем. Плюс они должны быть готовы к заключению каких-то взаимных компромиссов. То есть без каких-то взаимных компромиссов по этим вопросам, но трудно достичь какого-то решения. Понимаете? Но проблема в том, что обе стороны, правительства обеих стран, правящие режимы, очень сильно зависят от как бы своей легитимности в плане вот такого заигрывания с этнонациональными силами. То есть этнонационализм в обеих странах играет очень большую роль. И вот такого рода этнонационализм не позволяет им, особенно на местном уровне, вот, когда вот местные органы власти, местное население, местные группировки, ну, не готовы подчиняться даже тем решениям, которые на центральном уровне достигаются другими государствами.
Бу харитера таманда шундайма, харитера республики, да?
В обеих сторонах это национализм играет очень большую роль, но как бы он по-другому там как бы представлен. В Таджикистане это национализм как решение проблемы угрозы раскола нации, особенно после гражданской войны. Видимо, руководство республики сделало ставку на такую как бы на национальную карту как способ недопущения раскола нации. Плюс есть и сыграла большую роль таджикская община в Афганистане, которая играла очень большую роль в жизни Афганистана и даже фактически была в руководстве. И вот этот как бы вот фактор таджикской общины, да, вот таджикского фактора в Афганистане придало Таджикистану, руководству, дополнительный какой-то такой как бы стимул представить себя не просто как Таджикистан в нынешних границах, а какой-то более великий Таджикистан. Вот это вот в этом здесь природа национализма в Таджикистане.
В Кыргызстане
это как бы на местном уровне в основном. То есть когда слабое правительство в Бишкеке, и очень большую роль играют местные кланы, местные, которые разыгрывают эти национальные карты, да, вот, эти чувства национальные. Вот это как бы местечковость национализма в Кыргызстане, это вот отличительная черта этой страны. И вот эти обе особенности не позволяют обеим странам достигать такого рода как бы компромисса по пограничным вопросам, которые будут утвердила больше сторон и решила проблему вот как бы раз и навсегда.
Kamaliddin, mana Alisher ikki davlat o'rtasida yechilmayotgan bir uchta katta masala borligini va bu masalalar yechilmasligiga sabablarni o'zini nuqtai nazaridagi sabablarni keltirdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qo'shilasizmi masalan o'sha har ikkala qo'shni davlatda Qirg'izistonda ham Tojikistonda ham Alisher aytgandek etnonatsionalizm, etnomillatchilik sabab bo'layotganiga. Yoki bir boshqa sabablar bormi? Aha.
Avvalambor millatchilik to'g'risidagi fikrga qo'shilaman, chunki bu to'g'risida men o'zim o'tgan kuni, ya'ni kecha, hattoki alohida bir post yozdim. Qarang, keyingi 3 yilda COVID sababli butun bir dunyoda, jumladan Markaziy Osiyoda ijtimoiy iqtisodiy qiyinchilik oldingidan ko'ra ko'proq. Ukraina Rossiya urushi sababli yana bu qo'shimcha omil bo'ldi. Bugun ijtimoiy iqtisodiy taranglik dunyodagi ijtimoiy vaziyatga juda ham katta ta'sir qilyapti. Bu hattoki o'sha to'yingan boy g'arb davlatlarida ham bu narsa bor. Endi mana shu fonda ikkita davlat o'rtasida chegara chiqyapti, chunki bu chegara masalasi keyingi yillarda bu birinchi marta chiqayotgani, mana o'tgan yil bahordagi mana ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat ham juda ham ko'p talafotlarga sababchi bo'lgan edi. Ya'ni ikki davlat o'rtasidagi jizzakilik, kompromissga bormaslik bu siyosiy elita va oliy hokimiyat darajasiga bordi. Va hokimiyatlar o'sha jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa bir maishiy muammolarni tezda hal qila olmaydi. Va ular uchun mana bu ziddiyat, ikkita davlat va ikkita millat o'rtasidagi ziddiyat o'zlarining jamiyatlarini hokimiyat oldida konsolidatsiya qilish, birlashtirish uchun bir imkoniyat beryapti ve hakimiyatlar bundan foydalanyapti.
Endi qaranglar. Kamariddin hokimiyatni o'sha konsolidatsiya qilish uchun boshqa bahona, boshqa sabab, boshqa omil yo'qmi bu yerda? Bu yerda ikkala davlat, ikkala qo'shni respublika bir-biridan hudud talashyapti. Bu
hudud talashyapti. Buning qarang, bu oldin Sovet Ittifoqi davridagi chegaralar bular administrativ, ya'ni ma'muriy chegara edi, davlat chegarasi emas edi. Buni ekspertlar tushuntiradiki, masalan, suvni bitta davlatdan oladi, elektr tokini boshqa davlatdan oladi va ya'ni bu davlat chegaralari emas edi. Yana Alisher aka bitta nuqtaga e'tibor berdi, Qirg'izistondagi vaziyat. Ya'ni Qirg'izistonda ikkita siyosiy tizimni tahlil qiladigan bo'lsa, katta farq mavjud. Tojikistonda oilaviy boshqaruv, qattiq avtoritarizm. Lekin Tojikistonda davlat biror bir kelishuvga erishadigan bo'lsa, buni mahalliy hokimiyat yoki jamiyat buni shubha ostiga ololmaydi, uni bajaradi. Qirg'izistonda esa boshqa bir holat, chunki Qirg'izistonda xalq ko'chaga chiqadigan bo'lsa yoki jamiyat hokimiyatga o'zining e'tirozini bildiradigan bo'lsa, oliy hokimiyat yoki rasmiy Bishkek jamiyat bilan talasha olmaydi, o'zining irodasini o'tkaza olmaydi. Ya'ni u yerda zaif davlatchilik elementlari juda ham kuchli va shuning uchun rasmiy Bishkek jamiyatga o'sha kelishilgan qarorlarni singdirish o'rniga tez-tez qarorni o'zgartirib turadi. O'zbekiston bilan ham shunday, Tojikiston bilan ham shunday. Va shuning uchun tashqi dunyo mana bu ziddiyatlarda uchinchi davlatlar o'rtada vositachi bo'lishga shoshilmaydi, chunki biladi oqibatlarini. Va shundan xulosa qilish mumkinki, o'rtada bu ikki davlat o'rtasidagi va siyosiy elitalar o'rtasidagi jizzakilik yoki kelishmovchilik to'laqonli bir siyosiy bir nima deydi, pozitsiyaga aylanib bo'ldi va bu masalaning yechimi ancha og'ir kechadi, chunki aynan shu holatlarni O'zbekiston shu paytgacha boshdan o'tkazdi.
Yana Kamoliddin, mana ikkala qo'shni davlat nima uchun murosaga kela olmayotgani, nima uchun kompromissga kela olmayotganini bir chuqur sabablarini bir qisqa o'rganishga harakat qildi. Keling endi o'sha bahs predmeti Vorux eksklaviga oid qisqagina ma'lumot. Demak, Tojikistonning Vorux eksklavini Qirg'izistonning hududi o'rab turadi. 45 ming kishi Vorux 45 ming kishi yashaydigan Vorux So'g'd viloyatidagi Isfara shahrining bir qismi hisoblanadi. Mana endi Tojikiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sodiq Imomining 19 sentyabr kungi bayonotidan parcha eshitamiz.
Вот эта карта. Здесь вы видите различные отметки. Это вот те местности, как раз, которые, где происходят все эти события. Вот эти помеченные разными цветами участки, это территория Республики Таджикистан, которая в советское время до 1932 года несколькими актами тогдашних властей были переданы Кыргызстану.
Tojikiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sodiq Imomiy aytganlarining mazmuni bu. Tojikiston hukumati Qirg'iziston hududidagi Vorux anklavini anklav sifatida tan olmaydi.
Никакого анклава Vorux по этим картам не существует.
Qirg'iziston tomoni fakt bo'yicha bu hududlarni o'ziniki deb hisoblaydi. Agar xaritaga e'tibor qaratsangiz, hech qanday Vorux anklavi mavjud emas. Bu yer Tojikistonning qolgan hududi bilan tabiiy ravishda bog'langan. Afsuski, bu hududlarning intensiv tarzda o'zlashtirilishi hatto sovet davrida ham konfliktlarga sabab bo'lgan.
SSR tashkil etilgandagi ilk xaritalarga tayangan holda Imomining aytishicha 20-30 yillar oralig'ida sovet hukumati Tojikistonga tegishli bo'lgan 3 hududni qonuniy protseduralarga amal qilmagan holda Qirg'izistonga berib yuborgan. Kamoliddin, Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi xaritalar jangi so'nggi 20 yildan beri davom etib kelayotgan bo'lsa-da, kechagiday o'tgan yilning aprel mayidagiday qonli to'qnashuvga aylanmagan edi. Nima ro'y berdiki, vaziyat bu qadar keskinlashib ketdi keyingi yillarda?
Meni nazarimda buning sabablari ko'p. Yuqorida men ijtimoiy iqtisodiy vaziyat to'g'risida to'xtaldim, chunki Tojikistondagi siyosiy tizim oilaviy avtoritarizm o'zining legitimlik inqirozini boshdan kechiryapti va jamiyatni hokimiyat atrofida birlashtirishga juda ham kuchli siyosiy buyurtma bor. Qirg'iziston bilan uchrashuv yo'li tanlandi. Mana siz o'sha ko'rsatgan videoda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Politico: AQSh Afg'onistondan olib chiqilgan harbiy uchoqlarni O'zbekiston va Tojikistonga bermoqchi. Tojikiston hukumati Voruxni Qirg'iziston ichidagi anklav deb tan olmaydi. Turkiya Rossiya uchuvchilari malakasini oshirish va Mir kartasi bilan ishlashdan voz kechmoqda. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston Afg'oniston transport yo'lagi bo'ylab birinchi tajriba poyezdi yo'lga chiqdi. Qirg'iziston Birlashgan Demokratik harakati So'xdan yo'lak ochib bergani uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildirdi. Yedinaya Rossiya urushga ketgan talabalarga akademik ta'til berish taklifini ilgari surmoqda. Mirziyoyev turizm masalasida sustkashlik qilgan Qashqadaryo hokimini xayfsan bilan siyladi. O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 2021 yil aprelidagi miqdor darajasida kamaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Otnakim. Qirg'izistonning O'sh viloyatida yashovchi o'zbek aholisi 18-sentyabr kuni Botkenga insonparvarlik yordamini jo'natdi. Yig'ilgan gumanitar yordam O'sh shahar meriyasi oldidagi maydondagi kamazlarga yuklandi. Botkenga O'shdan 120 ming AQSh dollariga teng yoki 20 tonnaga yaqin asosan un, yog', shakar, guruch va boshqa mahsulotlar yuborilgan.
Botken voqeasi butun Qirg'iziston xalqini o'tinchsizlantirdi. Qirg'iziston xalqida 80dan oshiq millatlar bor. Biz yonma-yon turib do'stlik uchun, Qirg'izistonda tinchlik uchun biz har narsaga tayyormiz. O'sha Botken oblastidagi xalqni o'ziga yetkazish uchun, xalqni o'ziga berish uchun men bilan yana bir kishi shu yerga biz o'zimiz borib, xalqlar bilan birgalikda shu yerda hamdardligini aytib, ular bilan biz dalda berib, yana shu biz kelajakda ularga yana yordamimizni qanday yordamlar berishini ko'rib kelmoqchimiz.
Qirg'izistonda 19-sentyabr rasman motam kuni deb e'lon qilindi. Tojikistonda esa 20-sentyabr kuni mojaro qurbonlarini xotirlash taklif qilindi. Qirg'iziston chegaradagi qurolli to'qnashuvda 59 kishi halok bo'lganini e'lon qildi. Tojikiston 60 ga yaqin. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, yana 13 nafar halok bo'lganlarning jasadi Botken viloyati sog'liqni saqlash tashkilotlariga qabul qilingan. Shunday qilib, mojaro qurbonlarining umumiy soni 59 kishini, jabrlanganlarning umumiy soni 163 kishini tashkil etdi, deya xabar beradi agentlik. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov imzolagan farmonga ko'ra 19-sentyabr Tojikiston bilan to'qnashuvda halok bo'lganlar xotirasiga milliy motam kuni deb e'lon qilingan.
Mamlakatimizning chegaralarini aylanishdi.
Davlatimiz chegaralari bilan bog'liq bahsli masalalar bosqichma-bosqich hal qilinmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi bilan chegaradagi barcha hududlar tartibga solingan va ularning rasman hujjatlashtirilishi qolgan. Bugungi kunda faqat Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh hududlar ko'rsatilmagan va muammo tug'dirmoqda. Biz Qirg'iz-Tojik chegarasidagi bahsli masalalarni faqat tinch yo'l bilan hal qilish borasidagi sa'y-harakatlarimizni davom ettirmoqdamiz.
To'xtatmay ulantib chatamiz.
Tojikiston Demokratik partiyasi yetakchisi, parlament quyi palatasi deputati Saidjafar Usmonzoda Tojik-Qirg'iz chegarasidagi mojaroda 60 dan ortiq tojik vatandoshi halok bo'lganini aytib, 20-sentyabrni milliy motam kuni deb e'lon qilishni taklif qildi. Bir kun avval Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ilk bor tojik tomonidan qurbonlar sonini e'lon qilgandi. Agentlik xabaricha 35 kishi halok bo'lgan, 25 kishi yaralangan. Ular orasida dushanbaga ko'ra ayollar va bolalar ham bor. 19-sentyabrga o'tar kechasi Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida voqeasiz o'tdi. Qayd etilishicha, o't ochishni to'xtatish kelishuvi buzilishi holatlari kuzatilmagan. Ayni paytda chegaradagi vaziyat keskinligicha qolmoqda. Ikkala taraf to'qnashuvni boshlashda bir-birini ayblashda davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda go'yo Qirg'izistonga qarashli internatsional qishlog'iga bostirib kirgan tojikistonlik qurolli shaxslarning yonib yotgan uylar manzarasida talonchilik bilan shug'ullanayotgan videolar tarqatildi.
Zadan, qanda xuretun tojiko.
Tojikiston tarafiga harbiy bo'lmaganlarga o'qotar qurol tarqatilgani to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Ozodlik muxbirlari vayron qilingan internatsional qishlog'idan mana bu kadrlarni oldi.
Grandomat kelib menga tegan men ko'rdim men. Men ana o'chorni qot menan qochdim berdi. Ish bolaning ichida o'tmoq shunda.
Jarildi
menga tushgandan keyin ana magazinga urtdi. Vitoy magazinga.
International Line bozori qulunda ay hukumatiga qarashdi. Vastobning qulunda ay hukumat ushlardan tovarni tamag'ashni ushlardan olib chiqib, baya qilib turishdilar, shuntib kuyib ketdi, marodyorstvo qilib tug'anlar. Shu bo'yicha sul ko'rinishlar.
Tojik publiklarida esa mahalliy qishloqlarni bombardimon qilgani, tanklar va dronlar bilan hujum qilgani to'g'risida aytildi. Mana bu videoda mahalliy voruhliklardan biri Qirg'izistondan minomyotlar bilan tong saharda o'q otish boshlangani, ikki kishi jarohatlanganini gapiradi.
Hamin darni hamin talay kandam ki hamin dangaras kunat ham tu boro yagunja didanimisha duydu toriki. اینها علاجش هم میگه نفس کشتن نشته است آینه که پشت کشاده با آینه که پشت پشکانه بریم به دوده است
Ozodlik bu videolar olingan joyi sanasi va ikki tomon berayotgan iddaolarning qanchalik asosligi to'g'risida aniq ma'lumotga ega emas. Mana bu kadrlar esa Chorkux jamoasida olingan. Mahalliy tojiklar Tagisada masjidi yaqinida Qirg'iz tomonidan granata otilganini iddao qilmoqda. Bu bombardimon oqibatida bir oilaning bir necha a'zosi vafot etgan. 16-sentyabr kuni ertalab 53 yoshli Muhayyoxon Fayozova, 29 yoshli Dilnoza Bahromzoda, 25 yoshli Sadoqat O'ktamzoda, 6 yoshli Asmoa Amriddinzoda va 5 yoshli Imron Ilhomzodalar o'ldirilgan. Odamlar shu hovli atrofiga yig'ilib, o'sha dahshatli voqea haqida so'zlashishdi.
Ular bizning masjidimizni nishonga olib urishdi. Mashinamni ichida edimki, tezlikni oshirib haydadim u yerdan. Masjiddan 10 metrcha beriga urishdi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu xabarni bergan Kreml saytiga binoan ular Qirg'iz-Tojik chegarasidagi vaziyatni muhokama qilgan. Putin tomonlarni yanada keskinlashuvning oldini olishga va vaziyatni imkon qadar tezroq faqat tinch siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilish choralarini ko'rishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi juma kuni erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvini olqishlab, tomonlarni har qanday kelishmovchilikni tinch yo'l bilan, diplomatik yo'l bilan hal qilishga chaqirdi.
Biz to'g'ridan-to'g'ri jabrlanganlarga hamdardligimizni bildiramiz. Biz har ikki tomonni o't ochishni to'xtatish kelishuvining samarali amalga oshirilishini ta'minlashga va keskinlikni kamaytirish va mavjud kelishmovchiliklarga imkon qadar tezroq barqaror yechim topish uchun barcha sa'y-harakatlarni qilishga chaqiramiz.
Avvalroq BMT bosh kotibi Antonio Guterres Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlarini uzoq muddatli o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaraga kirishishga chaqirgandi. Qo'shma Shtatlar Tojikiston va Qirg'iziston chegarasidagi mojarodan xavotir bildirdi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti rasmiy vakili Ned Price bayonotida aytiladi.
Biz Tojik-Qirg'iz chegarasida to'qnashuvlar haqida xabarlardan xavotirdamiz. Tinch aholining hayoti xavf ostida. Biz qurbonlarga hamdardligimizni bildiramiz. Biz har ikki tomonni o't ochishni to'xtatish rejimini hurmat qilishga va diplomatiya yo'li bilan tinchlik o'rnatish uchun sa'y-harakatlarni ikki barobar oshirishga chaqiramiz.
Ikkala davlat bilan chegaradosh O'zbekiston hukumati hozircha tojik-qirg'iz mojarosiga hech qanday rasmiy munosabat bildirgancha yo'q. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara to'qnashuvi O'zbekistonning Samarqand shahrida SHT sammiti bo'layotgan bir paytda sodir bo'lgani ko'plab kuzatuvchilar e'tiborini o'ziga tortdi. Shanxay hamkorligi yig'ilishida ishtirok etgan Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari Japarov va Rahmonlar mojaro borasida sammit davomida o'z chiqishlarida bir og'iz ham so'z ochmadi. Ikkala davlat rahbari ko'proq SHT doirasida hamkorlik masalasida gapirdi. Masalan, Tojikiston prezidenti Afg'onistondagi notinch vaziyatga SHT a'zolari e'tiborini qaratdi. Vaholanki, mahalliy jurnalistlar Sadir Japarov va Imomali Rahmon Samarqandda yuzma-yuz uchrashgani, o't ochishni to'xtatish to'g'risida suhbatlashgani va vaziyatni muhokama qilgani to'g'risida xabar bergandi. Ikki davlat chegarasidagi vaziyat 14 sentyabr kuni keskin yomonlashdi. Tomonlar navbatdagi qarama-qarshilik uchun bir-birlarini ayblashdi. Tomonlar 17 sentyabr shanbaga o'tar kechasi o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishgandan so'ng jiddiy to'qnashuvlar bo'lmagani qayd etildi. Biroq 17 sentyabr kuni chegarada qayta o't ochish boshlangani aytilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaraning uzunligi 970 km bo'lib, ularning 519 km aniqlangan. Qolganlari esa aniqlanmagan. Qirg'izistonning Botken viloyati va Tojikistonning So'g'd viloyati o'rtasidagi uchastkalar munozaraliligicha qolmoqda. Bu yerda qishloqlar, hatto ba'zan ikki respublika aholisining uylari ham yaqin joyda joylashgani chegara chizig'ini aniqlashni qiyinlashtirmoqda. Botken viloyati Qirg'izistonning eng chekka va g'arbiy hududi bo'lib, uch tomondan Tojikiston va O'zbekiston bilan chegaralangan. Botkenda 7 ta anklav hudud bor. Va odatda qurolli to'qnashuvlar Tojikistonning eng yirik anklavi Voruh atrofida kelib chiqmoqda. Bu yerda Tojikistonning 35 ming aholisi istiqomat qiladi. Hududdagi bahsli nuqtalardan biri Qirg'izistonning Laylak tumanidan Botken tumaniga olib o'tuvchi yagona yo'l, Tojikistonning materik qismi va Voruhni bog'lovchi yo'l hisoblanadi. So'nggi 20 yil mobaynida chegarada qariyb 100 marta to'qnashuv kelib chiqqan. Oxirgi paytlarda tomonlar og'ir qurol texnika qo'llayotgani, bu esa qurbonlar sonining keskin oshishiga va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yomonlashib borayotganiga olib kelmoqda.
Men bu mintaqada bir necha bor bo'lganman. Aniq chegara yo'q. Yo'lning bu tarafida qirg'izlar, nargisida tojiklar yonma-yon yashaydi. Aloqa yo'li bitta. Tog'li joy bo'lgani uchun yer juda kam, suv muammo, mintaqa aholisi ko'paymoqda, yer ko'paymaydi. Hammaga dehqonchilik, chorvachilik uchun yer kerak. Aholi qashshoq, ish, infratuzilma yo'q. Shu bois ikkala taraf ham 1 santimetr ham yerini belgisi yo'q. Murakkab vaziyat. Ular orasida devor qurib ham bo'lmaydi. Ziddiyat avj olmoqda. Ikki tarafdan o'lgan odamlar soni ko'paymoqda. Ularning yaqinlari axir buni eslaridan chiqarishmaydi-ku. Avlodlariga yetkazishadi. Nima qilish kerak? Bu o'limlarning eng asosiy sababi mintaqaning militarizatsiyasi. Birinchi navbatda tomonlar harbiylarini, tanklarni chegaradan uzoqlashtirishi kerak. Mojaro zonasidagi askarlar sonini qisqartirishi lozim. Minamyotdami to'plardan otgandan ko'ra tosh otishsin. Harbiylarsiz ham yillar davomida qandaydir kelishib kelishgan-ku. Ikkinchidan esa bu yerda odamlarni ish bilan ta'minlash kerak.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Vladimir Kolesnik aprel oyida Izum shahriga qilingan hujumda halok bo'lgan qarindoshlarni raqamlangan ommaviy qabrlar orasidan izlamoqda. Ukraina hukumati ma'lumotlariga ko'ra, Izum o'tgan hafta qaytarib olingandan so'ng o'rmondan yuzlab odam ko'milgan ommaviy qabr topilgan. Vladimir Zelenskiy bu qabrlar uchun javobgarlikni Rossiya zimmasiga yukladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Kiyevning ommaviy qabrlar haqidagi bayonotlarini uydirma deb atadi. Urushning 208-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Kolesnik singari izumliklar xochlardagi raqamlarga qarab yaqinlarining qabrini topishga harakat qilmoqda. Kolesnikning qo'lidagi ro'yxatga ko'ra, uning amakivachchasi Yuriy Yakovenko 199-chi raqam ostida. Rafiqasi Svetlana Yakovenko 164 raqam ostida. Amakivachchasining onasi Natalya Yakovenko esa 174 raqam ostida.
Hammasi 9 mart kuni sodir bo'ldi. 5 qavatli bino havo hujumiga uchradi. Pervomayskaya ko'chasi 2-chi uy turar joy binosi bombardimon qilindi. Oqibatda vayronalar ostida 74 kishi qolib ketgan, ammo vayronalarni qazish ishlari darhol boshlanmadi. Aprel oyida boshlandi. Mening amakivachcham, uning xotini va onasi o'sha yerda vafot etdi.
Rossiya Izumda topilgan ommaviy qabrlar yuzasidan hech qanday izoh bermadi. Moskva o'z kuchlari tinch aholini nishonga olganini muntazam ravishda inkor etib keladi. Reuters jasadlar kim tomonidan dafn etilganini tasdiqlay olmadi. Ukraina rasmiylarining aytishicha, jasadlardan birining qo'li bog'langan va bo'yinda arqon izlari qolgan. Boshqa jasadlar keksalar ekani aytilgan. 19 sentyabr kuni qabristondan yangi jasadlar qazib olindi. O'tgan haftada bu qabrda 440 nafar jasad topilgani ma'lum qilingandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 17 sentyabr kuni qilgan video murojaatida jasadlarning ba'zilarida qiynoq izlari borligini aytgan. Peskov Izyumda ommaviy qabrlar topilgani haqidagi xabarlarni uydirma deb atadi. Ukraina harbiylari Xarkiv viloyatidagi aholi maskanlarini ozod qilgandan so'ng okupatsiya davrida tinch aholi o'ldirilganiga oid dastlabki dalillar o'rtaga chiqa boshladi. Xususan o'tgan haftada Izum shahri qabristoni yaqinidagi nomsiz qabrlarga ommaviy dafn qilinganlarni ekzgumatsiya qilish ishlari boshlandi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u yerda o'z ajali bilan o'lganlar ham, vayronagarchilik yoki ochlikdan o'lganlar ham ko'milgan. Gratsiy nashri u yerdan topilgan bir erkak jasadi haqida maqola e'lon qildi. U qiynab o'ldirilgani aytilmoqda. Bu Buchadagi ssenariyning o'zginasi. Bu yerda ham barchasi o'sha ssenariy bo'yicha davom etyapti. Va bular bari uydirma. Turgan gapki, biz bu voqealarda haqiqatni himoya qilamiz, dedi Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Xarkiv viloyatidagi Rossiya okupatsiya oqibatlariga doir yangi dalillar haqida savolga javob berar ekan. 2022 yilning bahorida Kiyev viloyatida, jumladan Buchada Rossiya harbiylari tinch fuqarolarga zo'ravonlik qilgani va hatto ularni qatl etganiga doir ko'plab dalil isbotlar e'lon qilinganiga qaramay, Kreml hamda Rossiya rasmiylari bularning barini feyk va tomosha deya iddao qilishmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z Telegram kanalida Janubiy Ukraina AESning o'qqa tutilishi va buning oqibatlari aks etgan kadrlarni yoyinladi. Foto suratlarda oynasi to'kilib tushgan derazalarni ko'rish mumkin. Bosqinchilar yana o'qqa tutdi, lekin ular atom stansiyasi nimaligini unutib qo'yishdi. Rossiya butun dunyoni xavf ostiga qo'ymoqda. Fursat o'tmasdan uni to'xtatish kerak, deb yozdi davlat rahbari. Energoatom agentligiga ko'ra, AES Rossiya armiyasi tomonidan o'qqa tutilgan. Shirkat Telegram kanalida Nikolayev viloyatida Janubiy Bug daryosi bo'yida joylashgan Janubiy Ukraina AESining sanoat zonasi yarim kechaga yaqin raketa hujumiga uchragani aytilgan. Raketa yadro reaktorlardan 300 metr nariga tushgani aytilmoqda. Portlashdan hosil bo'lgan zarba to'lqini AES binosiga shikast yetkazgan. 100 ortiq deraza oynalari chil-chil singan. Snaryad tushgan joyda diametri 4 va chuqurligi 2 metrga teng o'ra paydo bo'lgan. Bundan tashqari Janubiy Ukraina energiya majmuasi tarkibiga kiruvchi Aleksandrov GES gidroagregatlaridan biri o'chib qolgan. AESdagi 3 energoblokning barchasi doimligi rejimda ishlamoqda. Haydiyatki, stansiya personali orasidagi jabrlanganlar yo'q, deyiladi xabarnomada. Britaniya harbiy razvedkasi ekspertlari fikricha, front chizig'i keskin o'zgargani tufayli Rossiya jangovar uchoqlarini yo'qotmoqda. Britaniya mudofaa vazirligining kundalik hisobotida aytilishicha, so'nggi 10 kun mobaynida Rossiya armiyasi kamida 4 jangovar uchog'ini boy bergan. Bu Rossiya harbiy havo kuchlari quruqlikdagi qo'shinlarga havodan madad berarkan, o'zini jiddiy xavfga qo'yishga majbur bo'layotgani natijasi bo'lishi mumkin. Tahlilchilar rossiyalik uchuvchilarning vaziyatdan xabardorligini ko'p hollarda talab darajasida bo'lmaydi, deyishmoqda. Shuningdek, Rossiyaning ayrim uchoqlari front chizig'i tez o'zgargani sababli Ukraina qurolli kuchlari nazoratidagi havo hujumidan yaxshi qo'riqlanadigan hududga kirib qolgan bo'lishi ehtimoli ham bor. Holbuki Rossiya armiyasi bahordayoq Ukrainaning havo hujumidan mudofaa harbiy havo kuchlarini qariyb butunlay yo'q qilishga muvaffaq bo'lganini iddao qilgan edi. Reuters Xarkivdagi rus harbiylari qamoq sifatida foydalangan joyda bo'ldi. Dirgachi tumani meri Vyacheslav Zadorinkaning aytishicha, Kazachya Lopandagi yirtuvlarda Ukraina fuqarolari qiynoqqa solingan. Zadorinkaning ta'kidlashicha, rus kuchlari odamlarni shahar vokzalida hibsga olishgan va u yerda ularni ayblovga iqror qilish uchun kaltaklashgan, so'ng yirtuvlarga ko'chirishgan. Bir-biriga payvandlangan temir panjarali eshiklar orqasida ilkit matras va ko'rpa to'shaklar, tashlab ketilgan oziq-ovqat qutilari, plastik likoplar va suv idishlari qolgan. Dirgachi tuman prokuraturasi 17 sentyabr shanba kuni Rossiyani Kazachya Lopanda xalq politsiyasi tashkil etishda ayblab tergov boshladi. Prokuraturaga ko'ra, rus harbiylari qo'llagan xalq politsiyasi yirtuvlarda tinch aholini qiynoqqa solgan. Prokuratura e'lon qilgan suratlarda yirtuvlardagi qiynoq kamerasi aks etgan. Ukraina kuchlari yaqinda bu hududni ruslardan qaytarib oldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kungi murojaatida Kazachya Lopanda qiynoqqa solish anjomlari topilganini aytib, bosib olingan hududlarda qiynoqlar keng tarqalgan amaliyotga aylangan deya ta'kidladi. Rossiya Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyoti davomida tinch aholi nishonga olinganini muntazam ravishda rad etib keladi va inson huquqlarini buzganlik ayblovi tuhmat kampaniyasi ekanini iddao qiladi.
Rossiya kuchlari mahalliy aholini shu yirtuvlarda ushlab turgan. Odamlarga dastlab vokzalda psixologik bosim o'tkazilgan va ularning irodasi sindirilgan. Keyin rus askarlari o'zlariga kerakli ko'rsatmalarni olish uchun odamlarni bu yirtuvlarga olib kelgan. Ularni oziq-ovqatsiz va shifokor nazoratsiz saqlashgan.
Ukraina sharqidagi qamoqdan ozod qilingan bir guruh Shri-Lankalik asirlikda o'tkazgan oylari qiynoqlar haqida gapirib berdi. Politsiya rasmiylarining aytishicha, ular Rossiya bosqinidan atigi 3 hafta oldin Kupyanskga ishlash va o'qish uchun kelgan. Ular 27-fevral kuni rus harbiylari shaharni egallab olgandan keyin Kupyanskdan qochishga uringan, biroq Rossiya nazorat o'tkazish punktida qo'lga olingan. Shri-Lankaliklar zavod binosida asir saqlangani, kaltaklangani, och qolgani va hatto kunlik insoniy ehtiyojlari hamda hojatxonaga borish ham cheklanganini aytmoqda. 6 erkak bir xonada, bir ayol alohida xonada saqlangan. Ulardan ozodligi uchun pul talab qilishgan.
Biz Kupyanskdan Xarkovga yo'l olgan edik. Rus qo'shinlari yo'lda bizni to'xtatishdi. Shundan so'ng ko'zlarimiz va qo'llarimizni bog'lab mashinalarga o'tkazishdi. 2 haftadan keyin bizni yuzimiz yopiq holatda zavodga olib borishdi, keyin qamab qo'yishdi. Shu tariqa u yerda 3 oyni o'tkazdik.
Voda mashina first go one jail, after 2 weeks go another factory jail.
Viloyat politsiyasi boshlig'i Sergey Balvinovning aytishicha, ukrainalik askarlar asirlarni ozod qilgandan so'ng shri-lankalik guruh Vovchanskdan mehmonxonaga joylashtirilgan.
Every day patient looks at toilet 1 minute.
One time
one,
a day.
1 minute, 1 day, 2 minute.
One time a day.
One time 2 minute. 2 minute. 5 days after shower.
Bath
shower
2 minute.
2
minute. 1 person.
1 person. Minute. Bath.
And every day and toilet cleaning.
Yes.
You.
Yeah. My friend. We are old. Change. Toilet cleaning.
Food?
Food is little bit food, little bit macaroni. To get.
Ukrainalik qochqinlar soni aytilgandan keskin kam bo'lib chiqdi. Fuqarolik ko'magi tashkiloti faollari Rossiya Ichki ishlar vazirligining 2022 yilning 1 yarmida oid migratsiya statistikasini o'rganib chiqqach, shunday xulosaga kelishdi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 6 oyda Rossiya atigi 300 qochqinni rasman qabul qilgan bo'lib, bu rekord darajadagi past ko'rsatkichdir. 6 oy davomida atigi 2 nafar chet ellikka qochqin maqomi berilgan. Vaqtinchalik boshpana olganlar soni 2021 yilning 1 yarmiga qiyosan keskin oshgan. 2022 yilning dastlabki 6 oy davomida jami 70751 kishi vaqtinchalik boshpana olgan. Shundan 97.5% ukrainlar, biroq fuqarolikka qabul qilish o'tgan yilning shu davri bilan taqqoslaganda 20% ga va o'tgan yilning 1 yarmida Rossiya fuqaroligiga kirgan ukrainaliklar soniga qiyosan 43% ga kamayib ketgan. Ukrainaning bosib olingan hududlarida odamlarga Rossiya pasporti tarqatilayotganiga qaramay shunday past ko'rsatkichi qayd etilgan. Holbuki 13 sentyabr kuni TASS davlat axborot agentligi kuchlatar tizimlaridagi o'z manbasiga tayangan holda urush boshlangandan beri Rossiyada ukrainalik qochqinlar soni 4.1 million kishiga yetgani haqida xabar bergan edi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashining 6 a'zosi jazo muddatini o'tab bo'lmagan mahkumlar qanday asoslarga ko'ra maxsus harbiy amaliyotda ishtirok etish uchun Ukrainaga jo'natilayotganiga aniqlik kiritishni so'rab Rossiya bosh prokurori Igor Krasnovga murojaat qildi. So'rovda mahkumlar urushga jo'natilayotgani haqida jumladan Rossiya 1 telekanalida ham xabar berilgan. Qamoqxonani tark etgan mahkumlar orasida og'ir jinoyatlar uchun sudlangan odamlar ham borligi aytiladi. Huquq himoyachilari qamoq muddatini o'tab bo'lmagan mahkum prezidentning af etish haqidagi farmoni yoki Davlat Dumasi e'lon qiladigan umumiy af yoxud sudning muddatidan oldin shartli ozod etish to'g'risidagi qarori bilangina ozodlikka chiqishi mumkinligi urg'ulangan. So'rovga Sava axborot tahlil markazi direktori Aleksandr Virxovskiy, Peterburglik huquqbon Natalya Yevdokimova, qiynoqlarga qarshi qo'mita asoschisi Igor Kalyapin, huquqbonlar Yeva Mirkachova hamda Vladimir Rexovskiy, jurnalist Nikolay Svanidze imzo chekkanlar. Murojaat matni Sankt-Peterburg huquq himoyasi kengashi saytida e'lon qilindi. Wagner xususiy harbiy shirkati rasman mavjud emas. Xususiy harbiy shirkat bilan bog'liq hamma narsa xalqaro huquqqa ko'ra noqonuniy hudud sanaladi. Rossiya qonunchiligida ham xususiy harbiy shirkat tushunchasi yo'q. Rossiya hukumati Ukraina urushiga qadar xususiy harbiy shirkat mavjudligini inkor etib keldi. 2022 yilning mayida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Wagner xususiy harbiy shirkati Rossiya hukumati bilan bog'liq emasligini va u Ukrainadagi janglarda ishtirok etmayotganini iddao qilgan edi. Iyul oyida esa Komsomolskaya pravda gazetasida o'sha mashhur Wagnerning Ukraina urushidagi ishtirokiga bag'ishlangan reportaj chop etildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri Davron Nasibxonov 17-sentyabr kuni O'sh shahrida kaltaklab ketildi. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, u shanba kuni 17:00 atrofida Qirg'iz-Tojik chegarasida qurolli to'qnashuvlarda jabrlangan botkenliklar uchun tashkil qilingan gumanitar yordam to'g'risida lavha tayyorlash uchun O'sh meriyasi binosi oldidagi markaziy maydonga borgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Nasibxonov markaziy maydonda suratga olish ishlarini tugatganidan so'ng, uning oldiga militsiya xodimi kelib kim ekanini so'ragan va jurnalist ekanini bilgach u yerdan ketgan. Jurnalist markaziy maydondan 30-40 metr uzoqlashgach, orqasidan fuqarolik kiyimida bo'lgan ikki notanish odam yetib kelgan. Kelganlardan birining qo'lida pichoq bo'lgan. Ular jurnalistni Tojikiston ayg'oqchisi deb gumon qilib, boshqa tomonga torta boshlagan. Nasibxonov olomon oldida turgan harbiy kiyimidagi qurolli odamni ko'rib, "Men jurnalistman, hujjatlarimni ko'r, olgan videoyimni ko'r. Agar biror narsadan shubhangiz bo'lsa, meni militsiyaga topshiringlar yoki SN bega berib yuboringlar, o'shalar tekshirsin" degan. Shunga qaramay Nasibxonovning so'zlariga birov e'tibor bermay, uni kaltaklay boshlashgan. Jurnalistning aytishicha, ketma-ket zarbalardan keyin u hushini yo'qotib, yerga yiqilgan.
O'sha hushimdan ketgan vaqtimda nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, esga olmayman, faqat kimdir qo'limdan tortib turg'izdi, o'sha paytda hushimga keldim,
deydi u. Davron Nasibxonovni olomon orasidan bir militsiya xodimi olib chiqqan. Shundan so'ng u voqea joyidan olib ketilgan. Jurnalist avval O'shdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldiga olib kelingan. Avtomobil ichida uni bir fuqarolik kiyimidagi shaxs qisqa tergov qilgan. Nasibxonovning taxminicha u maxsus xizmat xodimi bo'lishi mumkin. Keyin jurnalist u yerdan O'shdagi Sulayman To militsiya bo'limiga olib borilgan. Militsiya bo'limidan jurnalist kasalxonaga yuborilgan. Shahar kasalxonasida yuzining yorilgan qismi tikilgan. Kasalxonadan qaytgach militsiya bo'limida jurnalist va voqeaga guvoh bo'lgan IB xodimlari so'roq qilingan. O'sh shahar militsiyasi ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu ma'lumotni tasdiqlagan va jurnalist ariza yozishdan bosh tortganini aytgan. Nasibxonovning o'zi esa buni quyidagicha izohlaydi.
Meni 2014 yili avgust oyida ham ko'chada noma'lum odamlar kaltaklab ketgan edi. O'shanda militsiyaga ariza bilan murojaat qilganman, ariza yozganman. Keyin 2 yil davomida, deyarli 2 yil sarson qilib militsiyaga chaqirib yurishdi. Urganlar topilgani yo'q. Oxirgi marta Milliy xavfsizlik xizmati chaqirdi, suhbatlashdik, o'sha arizani qayta yozib berishni so'rashdi, men qayta yozib berdim. Deyarli o'zgarishsiz yozib berdim, chunki bo'lgan voqeani yozib berdi o'di. Men o'sha bo'lgan voqeani yana aynan yozib berdim. Bu o'sha o'tgan 2014-yillardagi gap endi bu. Endi hozir yana ariza yozsam, yana faqat o'zim yugurib yuramanmi, bir foydasi bo'ladimi, yo'qmi, uni ustiga mana bu batgan voqealari bo'lib turgan holat bo'lgani uchun ham yozmadim, lekin ehtimol 10 kun vaqtim bor ekan, menga shunaqa tushuntirishda agar to'g'ri tushungan bo'lsam, balki ariza yozishim ham mumkin,
dedi jurnalist. Voqea kuni militsiya bo'limiga kelgan Davron Nasibxonovning hamkasblari markaziy maydondagi kuzatuv kameralari yozuvini olib, Davronni urganlarni o'sha video orqali topish mumkinmi degan savoliga militsiya xodimlari maydondagi kamera videolarini faqat poytaxt Bishkekda Ichki ishlar vazirligidan olish mumkin deya javob berishgan. Davron Nasibxonov 2000-yildan boshlab o'zbek tilida chop etilgan Demos Times, Fergana, DDD gazetalarda, keyinroq Siyosat nashri, 2010-yildan keyin esa Intimaq telekanalida ishlagan. 2016-yildan beri esa u Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Politico: AQSh Afg'onistondan olib chiqilgan harbiy uchoqlarni O'zbekiston va Tojikistonga bermoqchi. Tojikiston hukumatı Voruxni Qirg'iziston ichidagi anklav deb tan olmaydi. Turkiya Rossiya uchuvchilari malakasini oshirish va Mir kartasi bilan ishlashdan voz kechmoqda. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston Afg'oniston transport yo'lagi bo'ylab birinchi tajriba poyezdi yo'lga chiqdi. Qirg'iziston Birlashgan Demokratik harakati So'xdan yo'lak ochib bergani uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildirdi. Yedinaya Rossiya urushga ketgan talabalarga akademik ta'til berish taklifini ilgari surmoqda. Mirziyoyev turizm masalasida sustkashlik qilgan Qashqadaryo hokimini xayfsan bilan siyladi. O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 2021 yil apreldagi miqdor darajasida kamaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'tgan haftadagi yirik voqealar, Qirg'iziston bilan Tojikiston, Ozarbayjon bilan Armaniston chegaralaridagi qurolli to'qnashuvlar, Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti boshqa mavzularni o'z soyasida qoldirdi. Soyada qolgan mavzularning eng yiriklaridan birini ko'chada qolgan talabalar deb atagan bo'lardim va bu mavzudagi savollarimga javob topish uchun ko'rsatuvga ijtimoiy tarmoqlarda o'rta va oliy ta'lim masalalarini yoritib kelayotgan sotsiolog Qobil Do'stovni taklif qildim. Qobiljon, yangi o'quv yili O'zbekistonda, ayniqsa poytaxtda yotoqxona muammosi bilan boshlandi.
Yotoqxona olaman deb turibdi kechadan beri shular. Kechasi biz ham ko'chada tunaganmiz, yotoqxona yo'q.
Qobiljon, mana siz bilan 19 sentyabrda gaplashib turibmiz. Shu kundagi vaziyat qanday?
Shu kundagi vaziyat aytaylik, hozirgi bu suhbatimiz sal uzoqroqdan boshlayman. Ya'ni oliy ta'limdagi oldingi 2016-yilga birinchi siyosiy ma'muriyat davridagi holat bilan qiyosiy qilib fikrlashdi, o'zimcha ma'qul deb topdim. Ya'ni 2016-yilgacha 60-70 oliy ta'lim muassasalari faoliyat yuritgan. Hozirgiki bu 2.5 baravarga ko'paydi. Ya'ni 170 oshiq oliy ta'lim muassasalari hozirda faoliyat olib boryapti. Va bu o'z-o'zidan aytaylik, ta'limda bo'ladigan ta'limga bo'lgan e'tiborni bildiradi. Ya'ni ta'lim siyosatini aytaylik, aholimizni oliy ta'lim olish uchun sharoitlar yaratish bu 30 yilda yechilmay kelgan masalalarni 5 yil, 4 yil ichida 2.5 barobarga oliy ta'lim muassasalarini ochish bilan, ya'ni ko'payishi bilan izohlaydigan bo'lsak, o'z-o'zidan talaba bu oliy ta'lim maskanlarini ochilishi, dargohlarini ochilishi o'z-o'zidan juda ko'p ijtimoiy aytaylik talablarni yuzaga chiqaradi va muammolarni shu bilan birga.
Qobuljon, buni alohida so'rayman, alohida to'xtalamiz. Men vaziyatni ayting, talabalar bir joyli bo'ldimi?
Hozirda vaziyat, ya'ni har xil ommaviy axborot vositalarida 40 mingga yaqin talaba ko'chada qoldi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb har xil bir kontekstlarda ko'rsatib, har xil bir materiallar taqdim qilinyapti. Aslida bugun ertalabdan Oliy ta'lim vazirligi bilan gaplashdim. Vazirlikda mana vazirlikda Oliy ta'lim vazirligini ma'rifiy va ma'naviy ishlar bo'yicha boshqarma boshlig'i Laziz Mingishev bilan gaplashdim va shu bilan birga talabalarni ma'rifiy va madaniy tarafiga, ma'naviy tarafiga markazi madaniy va ma'rifiy markaz direktori Fozilbek Farhodov bilan ham gaplashdim va ular menga materiallar tashlab berdi. Umumiy olganda, ya'ni yotoqxona masalasida murojaat qilganlar 40 ming ta emas, 3.5 mingga yaqin talaba murojaat qilgan, lekin statistikadagi har xil shov-shuvlar sabab Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev Yangi hayot tumanidan indeks savdo majmuasidan 10 ming talabaga joy qilgan. Shu bilan birga transportlar ham ko'zda tutilib, u masalalarni ham hal qilgan va maksimal darajada shart-sharoit yaratib berishga harakat qilib 10 ming talaba va ovqatlanadigan bir vaqtda o'zida 1800 ta talabaga ovqat tarqatadigan, ya'ni oshxonalar va yotoqxonalarni tashkil qilib, hozirda o'zida 3.5 ming talaba joylashgan. Qizlardan talabalarni ichida 60tasi murojaat qilgan, ularga 670 ta qizlar uchun o'rin yaratilgan va ularni bir oylik aytaylik ya'ni yotoqxonada yotishini narxi 200 ming so'm qilib belgilangan.
Demak, men suhbatni boshlayotib aytganim, sarlavhani olib tashlaymiz ekanda, talaba ko'chada qoldi degan mazmundagi.
Men ham bularga qarshi savol berdim. Bunaqa gaplar nima deb izoh berasizlar desam, Qobil aka, mana bugunning o'zida 50 ta 60 ta talaba bizaga murojaat qildi. Biz hamma yoqqa tarmoqlarga qo'ydik deb, hatto tarmoqlarga chiqargan o'zlarining video roliklarini va ertagi sharoitlarini bizaga ko'rsatdi va o'sha joyda o'zidan keyinchalik menga telefon qilib vaziyatni yanada izohladi. Izohlashdiki, hali joy yo'q. 7000 8000 joyimiz bo'sh turibdi.
Joy bor, talaba yo'q mi yotadigan?
Joy bor, talaba yo'q. O'sha Yangi hayot tumanida joylashgan o'sha indeks savdo majmuasida 10 ming talabaga joy qilib berilgan. Hattoki maishiy texnikalar bilan ham ta'minlangan.
Keling endi o'tgan yilgi gaplarga qaytaylik va ana o'sha gaplar fonida bugungi sizga aytilgan gaplarni, qilingan bayonotlarni, vazirlik mulozimlari qilgan bayonotlarni o'sha fonda bir boshqatdan yana mushohada qilib ko'ramiz. Bundan qariyb 1.5 yil muqaddam 2021 yilning 2 martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tkazilgan hukumat soatida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov mana bu ma'lumotni aytgan edi.
Bugungi kunda hisob-kitoblarga ko'ra oliy ta'lim muassasalarida yotoqxonalarga qo'shimcha ehtiyoji bor talabalar soni 149.400 nafarni tashkil etmoqda. Ya'ni 150 ming nafar talabani talabalar turar joyiga ehtiyoji bor.
Vazir shu chiqishida yotoqxonalar yetishmasligiga bevosita oliy o'quv yurtlari rektorlarini ayblagan edi. Qobuljon, ko'rib turibmizki, yotoqxona taqchilligi bu yil paydo bo'lgan yangi muammo emas. Taqchillik qaydan paydo bo'ldi deb hozir sizdan so'ramoqchiman, biroq suhbatimizni boshida uning bir qismini aytishni boshladingiz. O'quv yurtlari ko'payib ketdi birdaniga keyingi yillarda, lekin shunga bir mutanosib yotoqxona qurilgani yo'q degan gapni aytishni boshlagan edingiz. Balki yana boshqa bir nimalar omillari ham bordir.
Albatta, har bir ishni qilishdan oldin aytaylik, bozor quriladimi, oliy ta'lim muassasasi quriladimi, maktab quriladimi, uni infrastrukturasini, atrofidagi butun masalalarni, u qurilgandan keyin yuzaga keladigan talab, ehtiyojlarni hisobga olish kerak va bu bo'yicha haqiqatan Toshqulov vazir Toshqulov bu narsani to'g'ri aytgan va to'g'ri talab qo'ygan rektorlar oldiga. Bu masalani rektorlar SWOT analizini qilib, kompleks bu masalaga yondashishi kerak edi. Aytaylik, hozir bitta bu yotoqxona masalasi bu muammoni bir aspekti. Aytaylik, talaba qayerdadir o'sha aytaylik, hozir men o'zim Chirchiqda yashayman. Chirchiqda ham shunaqa muammolar yuzaga kelgan, lekin o'tgan yilning o'zida 2000 adashmasam, prorektor bilan gaplashganda 2000 talabaga shunaqa yotoqxona masala bo'lganda, bir yilning ichida 800 yoki 900 nafar talabaga yangidan bino qurib berildi yotoqxona uchun. Ya'ni bu narsalar davom etyapti. Shu bilan birga rektorlar o'zini tumani kesimida qaysi tumanga kelyapti, talabalar qaysi tumanda kvota oshirilyapti, qaysi universitet kesimida aytaylik kirish o'rinlari ko'proq yaratilyapti, shunga qarab nafaqat yotoqxona talabalarga bo'lgan talabalarning ehtiyojiga kerak bo'lgan xizmatlar, maishiy xizmat bo'lsin, meditsina xizmati bo'lsin, aytaylik har xil do'konlar bo'lsin, shunga o'xshagan xizmatlarni ham ko'rsatish kerak edi. Afsuski, bu masalada tipadan aytaylik siyosat to'g'ri yuritilyapti, ta'limga e'tibor qaratilyapti, katta imkoniyatlar berilyapti. Shu bilan birga buni talqin qila olmagan rektorlarimiz hali ham mavjud. Aytaylik, hozir men surishtiruvimga ko'ra vazirlikdan va boshqa joylardan 90% rektorlar o'zini funksiyasini aytaylik qoniqarli darajada bajarmayapti. Lekin bu holatni mana kecha yaqinda Olmazor tumanida 243 maktabda bir tadbirda qatnashdim va tadbirda Olmazor tumani hokimini ta'limga bo'lgan prezidentni aytaylik qarorlari, farmonlarini tumanda bajarayotganini men o'zim guvohi bo'ldim. Bu hali meni faoliyatimda birinchi hokim bo'ldi. Ya'ni sotsiologik tadqiqotlar o'tkazib, ilmiy o'rganib, har bitta maktab kesimida, har bir mahalla kesimida muammolarni bartaraf qilishdi, aytaylik ilmiy asoslar bilan yo'lga qo'yib mana shu ishni boshladi. Bu albatta nima deydi, o'zining natijasini beradi. Har bir
xuddi shu Qobiljon, mana siz ham rektorlarni ayblayapsiz, siz ham rektorlarni ayblayapsiz, lekin bu nima masalani osongina bir hal qilib qo'yish mumkin deydi rektor bilan. Rektor bilan bo'ladigan ish emasda bu, butun bir kattaroq yuqoriroqdan qarash kerak bo'lgan muammo-ku bu.
Yo'q. Bu narsani bilasiz, aytaylik, vazir hal qila olmaydi. Vazir hal qiladigan ish emas. Bu yoki prezident yoki bosh vazir aralashadigan masala emas. Hozir bu o'sha aytaylik Toshkent shahar miqyosida oladigan bo'lsak, Toshkent shahar hokimi bu narsaga tashabbus ko'rsatdi-da, o'zining funksiyasini bajaryapti va shu bilan birga rektorlar har birta tuman kesimida aytaylik bo'sh binolar bor. Ta'limga misol uchun ajratib yotoqxona bo'lsin, boshqa bo'lsin, bularda moddiy imkoniyatlari ham bor. Juda ko'p universitetlarga hozirda kontrakt pullari ularni o'zini budjetida qolyapti va ularga imkoniyat beryaptiki, ta'limni o'zini universiteti kesimida, o'zini universiteti doirasida ta'limni rivojlantirish uchun qanaqa moddiy aytaylik ehtiyojlari, iqtisodiy ehtiyojlari bo'lsa, bu masalalarni hal qilishi ularga aytaylik vakolati berildi. Bundan agar foydalanilmaydigan bo'lsa, endi men buni vazir aybdor deyish bu albatta insofsizlik bo'ladi yoki boshqa
har bir prezident. Har bir Qobiljon, har bir tumanda bo'sh binolar bor deyapsiz. Yana ana o'shanday bir qo'qqisdan paydo bo'lib qolgan problemani yechish uchun u yoqqa chop, bu yoqqa chop qilayotgandek-da, mana boyaroq aytdingiz, Toshkent shahar hokimi savdo markazini yotoqxonaga aylantirgani. Bu ham ana o'shanday do'ptor kelib qolganda topilgan chorada. Endi bilasiz, savdo markazi nimaga mo'ljallangani, yotoqxona sharoitiga mos keladimi yo'qmi, bu masala ham borda. Masalan, siz o'sha Toshkent shahar hokimi qurib qilib bergan yotoqxonaga borib ko'rdingizmi?
Yo'q, men o'zim ko'rmadim, lekin videolarni ko'rdim. Oliy ta'lim vazirligida menga materiallarini tashlab berdi. Ya'ni bu narsa qo'qqisdan deyishdi o'zi. Haqiqatan favqulodda bu holat, favqulodda choralar ko'rildi. Nimadir qilish kerak. Bu yoq qish yaqinlashyapti.
Lekin bundan kishi yaqinlashyapti. Qarang, o'sha qishga mosmi? O'sha savdo markazi, masalan, qishga moslanmaydi odatda. U yerda boshqa infrastruktura, oddiygina masalan, o'sha 10 mingta studentni har kuni tualetga borishi bor. Ko'p aytsam bo'lsa ham.
Sovutish va shunga o'xshagan oshxonalar, oshxonalarni hammasini men videoda o'zim bormagan bo'lsam ham ko'rdim. Isitish, sovutish tizimlari hammasi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bu favqulodda yuzaga kelgan masalani albatta har bitta universitet kesimida har bir rektor bu talabni o'quv yili boshlanmasdan oldin qo'yish kerak edi va buni prognozini berish kerak edi va prognoz bilan bir qatorda buni choralarni olish kerak edi.
Keling endi keling ana o'sha prognozlar, va ko'rilayotgan choralarga oid yana bir ikkita vazirdan eshitamiz. Demak, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulovning 21-yilning 2-martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tkazilgan hukumat soatida bergan hisobotidan yana bir parcha.
2025-yilga qadar 6750 o'ringa ega 16 yotoqxonalarni qurish nazarda tutilgan. Ya'ni e'tiboringizni qarataman. 2025-yilgacha 16 yotoqxona.
Qarang, vazir shu chiqishining boshrog'ida 149400 talaba yotoqxonaga muhtojligi to'g'risida aytgan edi. Vazirning aytishicha, 25-yilgacha mo'ljallangan investitsiya dasturi bo'yicha 6750 o'rinli 16 ta yotoqxona qurilishi rejalashtirilgan. Vazir o'tgan yili aytgan bu ko'rsatkich o'tgan yilgi ehtiyojning taqriban 4% xolos. Ana boya hozirgina aytganimiz prognozlar va raqamlar. Bunaqada qachon tong otadi, Qobiljon?
Sarvar aka, men oliy ta'lim masalasi bo'yicha juda adashmasam 3 yil 4 yildan beri qiziqaman. Aytaylik, Oxford bo'lsin, Harvard bo'lsin, shunga o'xshagan British Columbia bo'lsin, Vancouverdagi universitetlar bo'lsin, Parijdagi, Pragadagi, Polshadagi, Varshavadagi o'sha universitetlar bo'lsin, hammasida o'qiydigan talabalarni 100%iga 100% talabaga 100%lik yotoqxonaga ehtiyoj bor deylik. Lekin rivojlangan davlatlarda hammasida yotoqxona muammoligicha turibdi. Hattoki Harvardga murojaat qilganimda oldinroq 1 yil 2 yil 1 yil oldin bizaga ariza yuborsangiz, biz sizlarga joy olib qo'yamiz agar kirmoqchi bo'lsa, agar kimdir abituriyentlardan. Lekin o'sha o'qish yili boshlarida kelib bizaga yotoqxona kampus ichidan beringlar desanglar, biz topib bera olmaymiz degan masalalarda hatto Harvardda bu narsani ko'targan. Shu xuddi shuningdek Fransiyada ham, Kanadada, Kanadaning o'sha Vancouver yoki bo'lmasa British Columbialarda ham bu masalalar bor. Ya'ni dunyoning eng rivojlangan joylarida bu masalalar bor. Va shu bilan birga talabalarning yotoqxonaga ehtiyoji yo'q talabalar ham bor. Hozir 40 mingta aytaylik, bu qanaqa statistikadan olganman bilmadim. 40 mingta talabaga talaba ko'chada qoldi deb shov-shuv ko'tarishi bilan birga 3,5 ming talaba yotoqxona kerak deb murojaat qilgan. Lekin 10 ming talabaga indeks savdo majmuasidan joy qilib beryapti. Hozirda o'zida balki men uchun ham bu juda qiziq. Ertangindan balki men o'sha joyda o'ziga borib, haqiqatan ham vaziyatni ko'rib kelish qiziqtiryapti. 7 ming, ya'ni vazirlik xodimlarini aytishicha 6,5 ming 7 ming talabaga joy bo'sh joy turibdi. Bizaga murojaat qilsin, kelinglar deb iltimos qilyapmiz. Mana bugunda o'zi 50 60 tasi kelyapti. Qolganlari keyin kelaman deyapti dedi, lekin juda katta qismi bo'sh turibdi.
Dunyoning ko'p mamlakatlarida, ko'p universitetlarida yotoqxona masalasi uzil-kesil hal qilingan emas dedingiz, to'g'ri aytyapsiz. Biroq ayni paytda talabani bir moliyaviy quvvati, uning ota-onasining iqtisodiy moliyaviy quvvati masalasi bor, ijara narxlari bor, ijara narxlarining balandligi bor. Bu haqda alohida gaplashamiz.
hozir boshlab qo'yganimizning davomi. Demak, ayni paytda mahalliy nashrlar ham juda keng yoritdi bu masalani. Birgina biz emas albatta. Masalaga aloqador tomonlar, xususan Oliy ta'lim vazirligi mulozimlari matbuot anjumanlari o'tkazdi keyingi kunlarda. O'shanday anjumanlardan birida mahalliy jurnalist Vazirlar Mahkamasining 22 yil oxiriga qadar Toshkent shahrida 11 ta ta'lim muassasasi uchun yotoqxonalar qurishga doir qarorini vazirga eslatib, shu kungacha bitta faqat jurnalistika universiteti uchun yotoqxona qurilganini qolgan 3 oy ichida 10 ta yotoqxona qurib bitkaziladimi yo'qmi deb so'radi. Vazirning aytishicha qolgan 10 ta yotoqxona qurilishining 50% ishi bitgan xolos. Vazir Toshqulovdan yana bir necha raqam, bu yilgi raqamlar.
Toshkent shahrida hozir kunduzgi bo'limda 157 ming nafar talaba bor, kunduzgi bo'limda Toshkent shahrida. Shundan turar joyiga ehtiyoji borlar 82892 nafar. Talabalar turar joyining quvvati 35639 nafar. Hozircha 28142 nafari joylashdi ular.
Bu 10 kun oldingi gap. Qobiljon, aftidan yaqin kelajakda O'zbekistonda, ayniqsa Toshkent shahrida talabalar yotoqxonasi masalasi hal bo'lmaydiganga o'xshaydi. Masalaning yechimi mana endi o'sha ijaraga keldik. Hozir boyagini aytganim gap. Ijara, masalaning yechimi ijara. Biroq talabalar ijara o'ta qimmatligidan zorlanadi. Bundan roppa-rosa bir yil oldin Toshkent davlat yuridik universitetiga o'qishga kirgan xorazmlik Guljahon ozodlikka bunday degan edi.
Hozir kvartira qidirishga majbur bo'lyapman. Bir haftadan beri sarsonman. Yotoqxonalarda joy yo'q. Toshkentda bir xonali kvartiraning ijara narxi $200 tepada. Markazda $400. Lekin shu pulga rozi bo'lsangiz ham uy egalari talabalarga bermaydi.
Qobiljon, men ham Toshkentda o'qiganman. Yotoqxonada ham, ijarada ham turganman. Ijara haqi bozor narxida o'sha davrda 3 kilo go'shtning puli yoki talaba stipendiyasining taqriban 40% yoki o'sha davrda mardikorning 1 kunlik ish haqiga teng edi. Hisob-kitoblarga qaraganda ijara narxlari shu kunda Toshkentda so'nggi 6 oyda 30% ga qimmatlagan. Yotoqxona yetmaydi. Ijara narxi osmonda. Muammo shu qadar kattaki, uning yechimi to'g'risida o'ylashdan ko'ra, bor-e deb o'ylamay qo'yish osonroq. Yo sizning nazaringizda bormi masalaning yechimi?
Albatta, bor. Bu bo'yicha ta'lim siyosatida talabalarni qo'llab-quvvatlash endi xohlaysizmi yo'qmi? Rivojlangan davlatlarni qiyoslayman. Aytaylik, Fransiyada bitta kvartirani bir talaba olsa 500-600 yevro bo'lsa, misol uchun yotoqxonada yotadigan bo'lsa 250-300 yevroga olishi mumkin. Fransiya sharoitida, ya'ni 10 yevro bir kunlik bir joyga kirib ovqatlanadigan narx, ya'ni bir kuniga 10 yevrodan to'g'ri keladi. Xuddi shunaqa imkoniyat Toshkentda yoki O'zbekiston sharoitida bormi, yo'qmi deganda, endi albatta bunaqa narsa aytaylik, bu narsalar hisobga olingan va har bir talabaga 200 ming so'm, 300 ming so'mdan hozir davlat tarafidan yaratib berilgan yotoqxonalar topshirilyapti. Ya'ni talabalarga bu narsalar hisobga olingan holda. Endi qolganlarigacha. Albatta qolganlariga, ya'ni aytaylik, ijara narxida yashaydigan bo'lsa, hozir to'g'ri raqamlar keltirdingiz. Albatta taxminiy shuncha mablag' talab qiladi. Talabalarni qo'llab-quvvatlash uchun aytganimdek, o'sha rivojlangan davlatlar tajribasidan o'sha talabalarni himoya qiladigan fondlar, qanaqadir tashkilotlar grantlar ajratib turib, talabalarni qo'llab-quvvatlash kerak. Aytaylik, ijtimoiy himoya yuqori bo'lgan Fransiya, aytaylik, birinchilardan bo'lgan Germaniya yoki Kanada, mana shularni nima deydi, aytaylik, mexanizmlarni olib, ularni o'sha fondlardagi olib boradigan ishlardan qanaqadir qiyos olsa, bu albatta to'g'ri bo'ladi. Lekin hozirgi kungacha talabalarni himoya qiladigan bironta fond yoki nimadir qanaqadir bir mexanizm hozircha yo'q. Buni bir taklif bo'laroq hukumatga nima deydi, bildirishimiz mumkin. Kelajakda talabalar uchun qanaqadir fondlar tashkil qilishi bu ayni muddao bo'lardi.
Lekin shu kunda bu sohada hozir o'zingiz aytgan mexanizm yo'q hali.
Albatta, talabalarni himoya qiladigan mexanizm hozircha yo'q.
Ozod Nazar, sotsiolog Qobul Do'stov bilan gaplashyapmiz. Qobuljon, yangi o'quv yili boshlanishi bilan kun tartibiga oliy o'quv yurtlarida yotoqxona taqchilligi masalasi bilan bir qatorda o'rta maktablar uchun darsliklar sifati, darsliklarning mazmuni masalasi chiqa qoldi. Ayrim darsliklar mualliflari yaqinda prezidentga murojaat, video murojaat e'lon qildi.
Darsliklarni ijara masalasi bilan boshlangan mojaro sekin asta darsliklarni mazmuniga ulanib ketdi va asossiz ravishda darsliklarning mazmuniga ham shubha bilan qarashni boshlashdi. Qandaydir komissiyalar tuzib, darsliklarni mazmunini tekshirish, har xil odamlardan fikr yig'ish. Biz qarshi emasmiz, darsliklarni mazmunini o'rganish kerak bo'lsa o'rganishsin, baho berishsin, faqat bunga bahoni xolislar bersin.
Darsliklar mualliflarining prezidentga video murojaatidan parcha edi. Qobuljon, sizning bu masaladagi pozitsiyangizni bilmayman. Balki siz ham prezidentga arz qilgan darsliklar mualliflarining tanqidchilaridandirsiz. Agar shunday bo'lsa, hozircha o'z pozitsiyangizni iltimos unuting. Sizdan shu masaladagi vaziyatni har tomonlama tushuntirib berishingizni iltimos qilmoqchiman xolos. Chunki tomoshabinlarimiz orasida o'rta maktabga aloqasi yo'qlar juda oz bo'lsa kerak. Bas shunday ekan, darsliklar atrofida nima gaplar bo'layotganidan xabardor bo'lishga ular haqli. Marhamat.
Albatta, darsliklarda yetishmasligi bu birinchi muammo bo'lib turgan bo'lsa hozirda. Ikkinchisi, milliy ta'lim standartimizni ishlab chiqish uchun hozirda amaliy ishlar boshlangan va u qanchalik natija berishi menga hozircha noma'lum. Lekin tom ma'noda xalqaro standartlarga, xalqaro talabga va hozirgi kundi talabiga javob beradigan darsliklar ishlab chiqarish uchun aytamanki, bir yangi komanda, yangicha fikrlaydigan insonlar kerak. Yaqinda xalq ta'limi vaziri o'rinbosarlari bilan uchrashuv bo'ldi. 2-3 nafar vazir o'rinbosarlari bilan uchrashdim. Turli o'qituvchilar mavzusida va shu bilan birga milliy ta'lim standartimiz va ta'lim sifati va darsliklar sifati haqida ham ya'ni o'zini blogi bo'lgan birinchi xalq ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharifxo'jayev bilan ham bu masalani gaplashdik. Hozirgi bu olimlarimizni, ya'ni ta'lim masalasidagi olimlarimizni fikrlarini endi pozitsiyam bo'ladimi, bo'lmaydimi qo'llab-quvvatlayman. Bular bitta narsani oldinga suryapti. Kelinglar, sog'lom raqobat bo'lsin. Kitoblar mazmuni, mantiqi masalasida kelinglar, bir sog'lom raqobat bo'lsin. Kimdir qaysidir vallomat yoki qaysidir bir chinovnikda yoki kimgadir tegishli bir korxonani foydasi uchun qanaqadir darsliklar yutib chiqib, bizning ishlarimiz chetda qolmasin degan. Bu narsani to'g'ri talabini qo'ygan. Darsliklarning sifati haqiqatan ham 100% aniq aytolmayman. Ya'ni xalqaro va hozirgi dunyo, jamiyat talabiga javob beradigan darsliklar chiqyaptimi, yo'qmi? Men bu narsa haqida aytaylik, ya'ni ishonchim bo'lmaganligi uchun hozir yo ha yoki yo'q deya olmayman.
Qobuljon, o'sha darsliklar mualliflari prezidentga murojaat qilib, bu sohada sog'lom raqobat bo'lishini ta'minlab berishini iltimos qilishayotgan ekan, demak, ular nosog'lom raqobat yuzaga kelganini aytishyapti. Qayerdan paydo bo'ldi ana o'sha nosog'lom raqobat? Bu gapni tagida qanday gap bor?
Ya'ni oldin, ya'ni aytaylikda, mana ta'lim uchun bir siyosat boshlandi. Aytaylik, mana muassasalar, oliy ta'lim muassasalari ko'paysin dedi. Bu yoqdan bo'lsa, mana talabalarning muammolari kelib chiqdi. Ta'limning sifatini, darsliklar sifatini oshiraylik dedi. Mana olimlarimiz bu tarafdan misol uchun o'zlarining fikrlari bilan chiqishlar qildi va prezidentga murojaat qildi. Bu narsa bugun yoki kecha boshlangan narsa emas. Bu 30 yildan beri aytaylik, bir repressiv davrda chegaralanib, izolyatsiya qilingan har bir yechekasi, boshqaruv tizimining har bir yechekasi izolyatsiya qilinib, aytaylik, olimlarga bo'lsa akademik erkinlik chegaralangan bir 30 yil davrida boshidan kechirdi va hozirda aytaylik, akademik erkinlik qisman berilish boshladi, olimlar gapirishni boshladi, hatto prezident o'zi ham chiqib dissertatsiyada dissertatsiyani boshida prezident so'zidan iqtibos keltirmasdan toza nima dedi, sog'lom bir ilmiy ishlar qilinglar deb prezident o'zi bu masalani ko'tardi. Shundan keyin bular gapirib, bu 30 yildan beri keladigan masala edi. Ta'lim sifati, darsliklar sifati, darsliklarga ajratiladigan mablag'lar hammasi qo'shtirnoq ichidagi kimlardir kimlari chiqarardi va o'shalar yutib olardi va uni aytaylik jiddiy sinchiklab o'rganilmasdi. Darsliklarda juda ko'p xatolar bor edi. Hozir bularga imkoniyat berildi. Prezidentni o'zi e'tibor bergan bo'lsangiz, domlalar bilan hozirgi prezidentga murojaat qilgan domlalar bilan uchrashgan va ularga o'zlariga alohida-alohida topshiriq bergan va ularga ishonch bildirgan. Va o'sha ishonch ularga motivatsiya berib, bugun prezidentga ular murojaat qilyapti. Va sog'lom oldingi nosog'lom raqobatni aytaylik inersiyasi hozirgacha davom etyapti demoqchi bular.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.